Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nezvyknete si svoje ne. Ani podcasty, ani seriály, ani nič pozerať? Vieš o tom, že si slávny nosil?
Nejde o to, skôr ide o to, že vlastne ja videl som Vojnu policajtov, bol som na premiére, akože nie je to také, že by som, že akže sa bránim tomu, to nie, ale že vlastne neviem si ja pozrieť, akože vymyslím si 70 dielov Nemocnice, lebo tam účinkujem. Mm-hmm. Že,
A to napríklad ja som si hneď zvineš pozrela, Ňusi.
By si si pozrela?
Ja som
natočil pre Markizu taký, že Vina sa to volalo, druhá séria.
To som bola úplne namotaná, Ňusi. Za to vám všetkým gratulujem, lebo to bolo...
To ste mali s Kamilou najlepšiu linku.
To neviem, akože... ja som videl len jeden diel, mne vždy chodili len také spätné väzby. Akože mňa to tak vždy poteší, aj sa mi to dobre robilo s tým Braňom.
Mišik.
Holičkom. Lebo druhú sériu robil Braňo Holiček a prvú robil Braňo Mišik. Ja som v podstate bol aj na... My už vlastne robíme tento podcast? Aha, okej. Okay. Ja som bol aj na, jak sa to povie, castingu na ten, na tú prvú sériu, ale tam ja som nemohol. Na jednu postavu, nemá ani na ktorú, tuším, tiež nejakého asi zlého. A potom ma zavolali na druhú sériu a tam som už mal čas, takže som išiel, no a nakoniec ma akože nejak vybrali.
Fantastické to bolo, lebo pre mňa to bolo jeden z tých seriálov, ktoré som fakt sledovala, že sa tešila na každú novú časť. Mm-hmm.
Ja tiež. Tak. A ja som si to pozerala v predstihu na Vojo a potom som nevedela vydržať na tú ďalšiu.
Veľa ľudí mi hovorilo, že to bol dobrý seriál. Ja sa priznám, druhú sériu som videl ten anglický originál, ten Broad Church sa to volalo. A malo to pre mňa ako keby veľmi špecifickú atmosféru. Jednak sa to odohrávalo v mestečku Primory a tak ďalej, že tu to bolo zasadené niekam inám. Ale bolo to... Mne sa to dobre robilo, jak sa to volalo? Vina.
A teraz môžeme takto súvisle odbočiť k hniezdu, ako sa vám robilo hniezdo. A celkovo je to vlastne, 2020 sa to začalo vysielať, čiže vy ste to, predpokladám, nahrávali niekedy v roku 2019. A ako si na to spomínate, lebo to už je...
To bolo vlastne ešte tým pádom pred covidom asi.
Pred covidom, no. Prvá séria, áno. Teda
sme stihli.
Druhé bolo voľné pokračovanie, čo sa volalo Priznanie. To už ste natáčali počas covidu.
Tak.
Ale to prvé, to Hniezdo, ste natáčali pred.
No ja sa priznám, že pre mňa Hniezdo začalo castingom.
Áno.
A ja si na ten casting veľmi dobre spomínam, pretože Braňo Mišik nás zavolal... Asi viacerých, neviem.
Hľadal dvojice, hľadal tie chémy, energie, ktorú spolu fungovali.
Zrazu sme sa tam ocitli so Soňou, ja si nepamätám, že by sme niekedy spolu hrali.
Ani divadlo, ani nikdy spolu.
Nikdy spolu nie.
Okay.
Počkaj,
Ňusi.
Prepač.
Veď odtiaľ pochádzajú.
Počkaj, divadlo áno.
No.
Áno. Divadlo áno, ale áno, bolo to vlastne na Novej scéne, nie?
Áno.
Vlasy.
Muzikál
Vlasy.
A to bolo pekné.
Áno, to nie, že bolo pekné obdobie, to bolo šialené obdobie. Aha. Aspoň teda pre mňa určite.
No, čiže tam sa podľa mňa naše ano. Také nejaké...
Energie stretli.
Energie, boli, už vtedy sa tam prepojili, takže...
Tak musím povedať, že ja mám veľmi taký zvláštny vzťah so sestrami Norrisovými. Ja sa totiž to s nimi v kuse smejam. To je jedno, že či to je v práci alebo mimo. My sa dosť veľa smejeme. Dokonca ja som prišiel na ten casting so Zuzkou Norrisovou a ja keď som zistil, že idem s ňou robiť, tak vlastne ja som vedel, že už ma nevyberú, lebo my tam nič nezahráme. A tak to je bolo. Mňa nevybrali, neviem či ju, ale mňa určite nie. Bolo to ťažko sa mi, akože, ale v dobrom, akože ja mám strašne, Ježiš, mi je to príjemné.
Áno, ja to milujem, lebo také tie odburávacie situácie počas práce, je to veľakrát asi pre štába ostatných nepríjemné, ale to už je, možno, že aj to aj z únavy vzniká veľakrát, taký nejaký druh hystérie, kedy nám je naozaj, že smiešne už úplne všetko.
Všetko, ale s týmito sestrami Norrisovými to mám akože špeciálne. A dokonca oni ma vedia rozosmiať, ako málo z mojich kolegov ma vie rozosmiať, takže, lebo ja sa považujem za herca, ktorý akože vie udržať akože smiech, áno. Ale pri dievčatách Norrisových nie. To sa mi akože nedarí. No ale začalo to castingom. Mm.
Ale tam sme sa nesmiali.
Ale vieš prečo? Lebo to bolo podľa mňa Braňom. Aha. Braňo Mišik je režisér, ktorý dá hercovi situáciu a chce od neho, aby mu niečo zahral, čo je super. A nás tam dosť aj, neviem, či mučil, ale proste boli sme tam asi hodinu a pol až dve.
No, vzťahoval nás do toho, vlastne sme už tak ako keby pracovali, už ako keby sme boli na placi a vlastne sme to spoločne hľadali. A to vlastne už potom, už keď sme normálne natáčali, tak to vlastne pokračovalo. Že sme to tak spoločne hľadali, ako, samozrejme, že Braňo mal svoju predstavu, ale bolo zase veľmi príjemné, že veľmi s nami o tom komunikoval. Ako aj mali sme normálne, že čas, no. Trošku nás to tam samozrejme tlačilo, ako všetky, takmer všetkých seriáloch, ale vedeli sme si tam vybrať ten čas na to, aby sme tej situácii absolútne rozumeli. Mm-hmm. Že tam nebolo, čo veľakrát sa stáva aj pri týchto seriáloch, keď sa robia ako iných, teda druhoch seriálov, keď sa robia rýchlo, tak človek chťa nechťa vyťahuje aj potom také nejaké, neviem, či šuflíky, ale vlastne ide takým nejakým zvláštnym spôsobom na to a podľa mňa, keď človek rozumie situácii, keď herec rozumie situácii, tak vlastne tým pádom nemusí vôbec nič hrať. Stačí, vie texty a rozumie situácii. A potom nemusí rozmýšľať, že ako.
A vy ste už mali scenár pred tým, ako ste mali tie kamerovky, alebo ste mali len nejaký opis tej postavy?
Oni nám poslali nejaký dialog, neviem, či jeden, alebo dokonca dva. Ja som tuším mal jeden s nejakým mužom a s tebou. Ale hlavne tým, že herectvo je také povolanie, aké je to, čo aj povedala Soňa, že vlastne stačí možno, keď človek vie, o čom má hrať, že stačí vedieť text. Ja napríklad, keď som oslovený nejakú robotu, tak moja prvá otázka je vlastne, že kto to bude režírovať a s kým budem hrať. Uh-huh. Lebo pre mňa je to akože najzásadnejšia vec v tom celom tým, že nie sme výtvarníci a nie sme zavretí v ateliéri a nie sme solitér, ktorý maluje sám hodiny a neviem čo.
Je to podľa mňa aj dôležitejšie, aspoň pre mňa možno, že aj viac ako scenár.
No jasné, akože veľakrát, áno, je to tak, je to veľakrát, mňa to najviac zaujíma, s kým budem hrať a kto to bude režírovať, lebo je to podľa mňa úplne najzásadnejšie. A ja si myslím, že veľakrát totiž to herci majú problém s tým, že ísť na casting, že kamerovky a casting, neviem čo, ale ja tomu rozumiem. Tiež som sa tomu ako študent bránil a neviem čo a bolo mi to proti srsti a dokonca myslím, že dodnes s tým, neviem, že mám problém, ale už tomu rozumiem. Proste oni chcú vidieť, tá produkcia, tá televízia, ten producent filmový, to je jedno, režisér, ako tá chémia medzi tými hercami funguje. Mm-hmm.
Lebo môžu to byť výborní herci, dáme tomu, a môžu byť každý sám o sebe skvelý, ale zrazu z nejakého dôvodu to dokopy nejde.
No, to sa stáva, akože.
Ale u vás to podľa mňa veľmi kliklo, preto vravím, že ja, keď som si googlila, mne písalo, že to nie je vaša prvá spolupráca, preto ste ma ešte viac prekvapili teraz, že bola.
No, televízna prvá, akože.
Televízna určite.
Určite prvá.
Lebo tam ste išli akože veľmi presvedčivo. Vy podľa mňa obidvaja máte tú kvalitu, že máte veľkú pravdu v sebe a hráte veľmi autenticky. Že nie je to, že nemám pocit, že tam je niečo strojené, že absolútne sa vám zožrala všetko. Ja niektoré scény, ktoré dúfam, že si prejdeme a vypichneme, ja som si musela dávať pauzy a plakať, lebo ja som bola hotová z vás. Ako,
ja mám rada tú, to a ja som mala, priniosím taký pocit, že ja by som sa trápne cítila, keby som tam dala niečo, čomu by neveril. Uh-huh. Že by som sa pred
tak ono, pozor, ale je to nielen o energii, ale aj o pocite istoty. Ak viete, aj, že ten človek oproti vám, ktorý máte dialog, je človek, ktorému veríte, a to je jedno, že či urobí aj chybu, ale máte pocit dôvery, tak zrazu sa vieš na to spoľahnúť a mne to dáva zároveň aj mne pocit istoty. Mm-hmm. To znamená, že ja potrebujem, aby ten človek bol jednak aj sústredený, pripravený, však to sú normálne veci, ale že mu dôverujem, že sa môžem na ňo spoľahnúť, ale že vo všetkom. Mm-hmm. To je pre mňa úplná alfa omega akože celej roboty a v Sony som to našiel, že 110 milión percent. Akože. Nehovoriac o tom, že, a to teraz musím ešte, len to dokončím, že v tom, a to je, myslím, že veľká empatia Braňa Mišika, že on vie ako keby má neskutočný cit pre tú situáciu. Takže vlastne on nás tak doťukol vždy a tak usmernil, že pre mňa to bolo radosť akože pracovať, hrať a ja som sa tešil na každý natáčací deň.
Presne tak aj ja. A ja som sa tešila.
Takže, takže verím tomu, že funguje to, že to, čo vznikne za kamerou, teda pred kamerou, že potom zrazu tí diváci, že to prejde cez tú obrazovku do toho, do tej obývačky, alebo neviem kde. A že zrazu to môže mať nejakú výpoveď, toho človeka zasiahne.
Mm-hmm. Ja som si prepáčil, že teraz to len trošku tak, akože, nie, že by som mala potrebu to odľahčovať, ale si spomínam, ako... Boli také situácie, ktoré technicky sa musia častokrát robiť tak, že je to veľmi nekomfortné pre herca, hej? Že musíme tam sa treba stváriť, že niečo v televízii, alebo tváriť, že alebo sa niekam pozeráme a tam niečo nie je, ale my to musíme vidieť. Hej? Že, a boli tam také situácie, aj treba, že telefonáty, museli sme vedieť akoby na spameť. Nebol tam vlastne nikto, kto nám rozprával, nahacoval. A tam bolo veľa všelijakých telefonátov a väčšinou to bolo tak, že asistent režie dal takto, akože mávol rukou, aby sme vedeli, že asi aký úsek ubehol. A, no. Čiže bolo toto veľakrát komplikované a viem, že tam bola taká nejaká scéna, kde tuším, ty si to robil, že si telefonoval, do toho ti tam niekto mával a ešte si mal pozerať na televízor, kde nič nebolo, bolo tam iba zelená.
Áno.
A vlastne bol si... A viem, že to si robil sám a ja som potom prišla na plac za tebou a ty si povedal, že aj ty máš pocit, že som otrasný herec? Alebo nejako v takomto si povedal, že ja mám pocit, že som práve vyšiel zo školy. A
No, áno, niekedy nám dodíš to dajú takú úlohu alebo takú situáciu, ktorá pre... Vo výsledku zdanlivo vyzerá úplne normálne, lebo je to presne nejaký, to nejaký obyčajný telefonát, ale človek musí vedieť svoje texty, texty toho druhého, ktoré nepočuje.
Ale musí vedieť, ako musí na ne reaguje. Vedieť,
to je jedna vec. Druhá vec, na ten text asi musí vedieť približne, že kedy končiť, že musí sa sústrediť na človeka, ktorý takto máva, lebo niekto pri jeho hlave jemne hovorí ten text, že asi ako dlho by odpovedal ten druhý na tom druhom opačnom konci telefónu a ešte ti povie režisér, že a možno by bolo dobré, že v tom momente sa otoč tu, lebo tu máš perfektné svetlo a na kameru to perfektne zahrá. Takže vlastne máš splniť, že ja neviem, 6 úloh a trvá to 2 minúty a je to celkom vyčerpávajúce. Akože. A potom vlastne veľa ľudí je zo štábu sklamaných, že to človek neurobí na prvý krát, ale že to sa s tým musí srať 6 krát, že potom už tak sú znechutení niektorí, ale je to úplne pochopiteľné. Ale musím povedať, že tým, že to nebol úplne komediálny seriál, že to bol dramatický seriál. Bola to v podstate rodinná dráma. Tak...
Napriek tomu sme to mali veľa strany.
Áno, to chcem povedať, že to bolo akože fakt, že veselo.
A ako sa medzi tým dá prepínať, keď na kameru vlastne musíte byť vážni a väčšinu času ste sa tam hádali alebo riešili nejakú drámu?
Ja vlastne neviem, čo sa tam vlastne udialo. Viem, že tam ja som mal jeden obrovský konflikt s Majom Mitašom. Nie, alebo to nie je iný seriál.
Je to.
Tam došlo k tej vražde, neviem čo. Vlastne tam, áno, takže už viem, dobre, áno. Ja som tam inak prišiel k takému zvláštnemu úrazu, tam sme mali takú bitku s Majom a on ma tak celkom zranil, mi tak drbol do oka, že som chvíľu mal pocit, že asi nebudem vidieť. Ale to teraz hovorím úplne vážne.
Ja ani neviem.
Ja som mal tam taký jeden ten. Ale dobre, akože na to zabudnime. Takže mal som aj takúto akože halúz.
Ešte, že si to pomohol jeho vražde.
Myslím, že na to, že to bolo fakt rodinná dráma, bolo to akože, tam bolo veľa akože. Aj v podstate aj s tými deťmi, aj že tam riešili.
Áno, asi práve preto bolo niekedy veľmi príjemné a priam až žiaduce sa občas môcť takto zasmiať a trošku si uľaviť, lebo naozaj to bolo... Človek sa samozrejme snaží nenosiť si potom tieto veci už do súkromia domov, už keď odchádza z práce. Avšak veľakrát sa stane, že skončíš. Potom musíš vlastne sa učiť ďalšie obrazy, čiže nejakým spôsobom v tom stále zostávaš. Čiže ja som preto bola veľmi vďačná za všetky tie smiechy, čo sme tam mali.
Hmm. Určite, ale musím povedať jednu úplne zásadnú vec, bez ohľadu na to, že vlastne naozaj to nebola komédia, bolo to rodinná dráma, dajme tomu, že ja som sa naozaj tešil a nie je nič krajšie, keď človek dostane, alebo herec dostane robotu, kde má čo hrať, pretože v tej záplave, ako keby, keď dostanete kvalitný text s kvalitnými kolegami, tak zrazu je to, že radosť.
Mm-hmm.
A je bez ohľadu na to, že je to vlastne že ťažoba nejaká a únavné. Ja sa teším. A dokonca potom človeku príde aj to lúto, že to je posledný natáčací deň a že vlastne je koniec. Potom je to také oné. Lebo na začiatku máš pocit, že pred sebou máš jeden vozík, ktorý tlačíš hore kopcom, potom dojdeš na vrchol a idete dole a potom jedného dňa to skončí. Ale ja som za toto veľmi vďačný.
Mm-hmm.
Ja som veľmi vďačný za túto robotu, nehovoriac potom ešte, keď potom príde, že pozitívna ozvena alebo odozva od divákov. To je vtedy...
A tam ich bolo naozaj neurekom.
K tomu som chcela presne premostiť, že je to Hniezdo je dodnes najsledovanejší slovenský seriál. Mali ste každú jednu epizódu vyše 500 000, poslednú dokonca 650 000 divákov v tom čase. Doteraz je to online, takže doteraz sa to dá pozerať. A ja som si včera zámerne čítala komentáre ľudí, čo vieme, že Slováci veľmi radi nadávajú na všetko.
Mm-hmm.
Ja som asi dva negatívne komentáre našla v stovkách, kde a vždy tam svietili presne vaše mená, že akože bolo tam výborné herecké obsadenie aj vedľajších postav, ale vy ste boli vždy zvýraznení, aký ste boli presne, že presvedčiví, autentickí, navzájom vaše scény, aké boli silné a ešte aj pri tých komentároch mi ešte teraz mi stávali chlpky, že fakt veľmi silné, silný odkaz tam bol odovzdaný, ale že bolo to celé tak uveriteľné. Nebolo to niekde preplácané do takej pátosovej proste, že už mi z toho bolo niekde, že och bože, už je to telenovelové, ale veľmi uveriteľné to celé bolo. A
no,
super. Je to veľmi cítiť.
No, o tom to hovorím, že zrazu, keď tú prácu urobíš a potom ti príde ešte takáto spätná väzba a dokonca, a to som bol až tak zaskočený, že aj z Čiech. Oni to púšťali nejak aj v českej televízii. Aha. Neviem, aký tam bol vysielač, vysiela si čas, lebo mám pocit, že neviem, aké dávajú priestoru slovenskej tvorbe, ale mám pocit, že aj z Čiech sme mali veľmi dobré otázky.
Áno, aj české som čítala.
Takže ja som, že preto hovorím o tom, že keď príde takáto práca, tak to je na ne zaplatenie.
Uh-huh. A veľké percento Čechov písalo, že škoda, že u nás sa takéto seriály nerobia. Iba Slováci vedia, ako to robiť, že ste mali fakt... nie som zvyknutá ja na takéto komentáre, keď čítam, tak všetci vždy zvyknú nadávať.
Ja myslím, že ale to je dosť určite o tom scenári a aj o tej režii, akože ten Braňo naozaj, lebo...
až taký osobný projekt som mala pocit, že...
Áno, presne tak.
Taký, akože, tak veľmi na tom všetkým záležalo. Od režisera počnúť samozrejme, ale aj vlastne cez nás hercov, že vlastne všetci sme si veľmi prijali, aby to bolo pekné, aby to bolo dobré, tak ako to cítime, že by mohlo.
Mm-hmm.
No.
Čo potom vlastne prichádza moment, kedy takýto úspech potom sprevádza to, že sa chce natočiť dvojka.
Áno, áno.
Áno, dvojka a potom človek tak akože spozornie, pretože vlastne ja mám väčšinou takú skúsenosť aj s tými svetovými hitmi, že dvojka nie vždy vyjde. No.
Mm-hmm. Aj keď mňa trochu uklonilo v tomto prípade, že to nebolo priame pokračovanie, bolo to sa tak nejako volá.
Voľné pokračovanie.
No áno, ale tam aj taký nejaký výraz, taký nejaký špeciálny.
Hej. Hej, hej. Tak to zistíme si potom.
Dobre, to potom zistíme, dodáme potom informácie. Ale a to ma tak nejak upokojilo, vlastne bola tam úplne iná téma, ktorá ma celkom zaujala, ale trošku som mala obavy, ale oveľa viac prevážilo to, že ja sa zase stretnem s tým Jozefom. A zase sa nasmieme.
Áno, áno, a bolo to tak.
Spolu, dobre.
Ale bolo to tak. Pribudla nám tam česká kolegyňa.
Áno.
Angelika z Bouly. Ja ju volám pani Hrečková.
Preto tak, sa smejem.
Áno, áno. Ale aj ona tak nejak zapadla do toho celého,
absolutne.
Nie? Absolutne. Že Angelika bola úplne v pohode.
Tiež tam bol dobrá.
A osoba. Musím povedať, že nebol to prúser vôbec. Aj tá dvojka, mm-hmm. alebo to voľné pokračovanie, alebo teraz zistíme, že ako sa to volá. že aj to malo ohlas taký, že som bol príjemne prekvapený.
Tak. Mňa trošku štvala tvoja postava v dvojke, musím povedať.
Mm-hmm. Tak akože, dobre, možno som sa vynímal z toho, že, čo, že som sa boskával s tou Angelikou, akože...
Vieš,
že som,
čo celý... Akože uhol, keď si vezmeš celý ten príbeh manželstva vlastne Váženovcov, tak no. V jednotke si bol neuveriteľná podpora.
No.
A aj tej Kristine si ako keby veľmi pomáhal v tom celom vývoji.
Okay, Kristine. Ja, ty si bola Kristina.
Kristina. Okay. Kristina, Michal, nech sa páči.
Ježiš, okej, okay, dobre. Lebo akože, dobre. A tak zase, no,
a v tej... sa volal Michal však.
Áno, áno.
Hej, aj Michal.
Áno, Kika a Miško ste si takto familiárne. Mm-hmm. A v tej dvojke vlastne v tom priznaní, tak sa volalo
no, priznanie.
To voľné pokračovanie, tak tam už si ma trošku štval, lebo ja chápem, alebo respektíve nechápem, lebo však nie som muž a nezažila som si takúto situáciu, ale že aj ten muž musel si prechádzať nejakým tým celým psychickým nátlakom v jeho hlave, že vlastne má vychovávať dieťa niekoho iného. Ale ja som celý čas rozmýšľala vlastne nad tým Kristíniným zámerom, že prečo mu nepovedala od začiatku, že to je Petrovo dieťa, že bola znásilnená, že celý čas som si vlastne išla v hlave túto linku, vyslovene, komu tým prospiejete, že nikto nevie, ako sa to dialo a vlastne v tej jednotke sme ani na chvíľku, ako keby, keď už povedala tú pravdu, že sme nezvažovali, že vymýšľa si to a v tej dvojke zrazu ten Michal ako keby začal váhať, že a bolo to fakt znásilnenie alebo mala aféru s tým.
A čo by bolo pre teba ako pre diváka zaujímavé potom?
Ale ono to vlastne... bolo zaujímavé,
nie,
ja hovorím
myslím,
len, že,
keď, že som ťa
štval.
Sklamal a štval za čo? Kvôli tomu, že čo?
Že teraz tvoja manželka bola znásilnená
no.
A ona sama si išla veľký príbeh toho, že vlastne akože obec znásilnenia nie je úplne easy príbeh. A ty ako jej manžel v tom hniezde si ju podporoval a stál no. Si pri nej a v tej dvojke vlastne si zo seba urobil obeť, že aj ty to niekde ťažko zvládaš a ty tým pádom máš právo mať nejakú aféru s tou Lejlou, alebo neviem, ako sa potom neskôr volala.
Áno, Lejla.
Ale nakoniec sme zistili, že ani ona nie je Lejla, ale to áno, sme zistili dobre, až pri jednej scéne, kde si to povedala.
To, hej, tak to bol iný akože
tak
motív, to je pravda.
To bolo pre mňa také, že vlastne ako keby dávaš vyžrať tej Kristine to, že bola znásilnená.
Nie, ja som to skôr vnímal, tak nie, že dávam jej vyžrať skôr, a teraz idem brániť svoju postavu,
áno,
ale akože idem hovoriť o tom, že je to ako keby ľudská slabosť. Môžeš si niečo idealizovať a mať akože o tom nejakú predstavu, že a presne, že wow, toto je chlapík, jak ju podržal, ešte prijal to cudzie dieťa, neviem čo hore dole, ale zrazu...
Tlak dole hol nejakým spôsobom.
No, že mám pocit,
ja
že...
Ja nespomínam presne teraz. Že...
Ani ja úplne nie. Ja, teraz, jak hovoríš o tom, že vlastne ona bola... Všetko sa mi tak vynorilo úplne.
Tak tam to nemalo byť úplne tak akoby jednoznačné. Aj...
No.
Čo teraz?
V tom seriáli to znásilnenie.
No len potom sme už videli aj tú scénu, kde sa to vlastne odohralo a ešte aj jeho manželka Marta priznala, že to celé videla. Čiže my vieme o tom, že je to potvrdený fakt, že ona nepodvádzala toho Michala, že sa to vyslovene udialo. A to, že jej to veril v tom hniezde a zrazu v tom priznaní, mne ani by nevadila by mi nevera, to nie sú tie jasné, okamie, jasné. Ktoré ti vadia, keby aj s tou Lejlou niečo mal, tam skôr to, že ako keby Kristine pri tých hádkach vyčítal tie veci, že a ja ani neviem, že či to je fakt akože dielo znásilnenia, a ja neviem, či ti môžem veriť, že ako keby nabúraval ten vzťah tými debatami. Skôr to mňa tam nechalo takú, že...
Vieš, tá psychológia bola podľa mňa úplne vymyslená. Ja myslím, že tam nebol ani jeden moment, ktorý by nebol uveriteľný v zmysle, v zmysle pravdepodobnosti.
Tak. Mm-hmm.
Že, ide už len o to, že ako to človek zahra, ako sa to urobí režíne a postaví, ale myslím si, že to nebolo úplne... Lebo my sme sa s Braňom vždy pred každou situáciou dosť akože otvorene a jasne bavili o tom, aj o tom, čo si o tom myslíme my, ako herci, ale aj o tom, ako to on myslel, keď to napísal a ako to on má v predstave ako režisér.
Mm-hmm.
Takže ja mám pocit, že bolo to ako keby preklepnuté z každej strany, takže ak som ťa sral, tak to je len dobré.
Veď ja viem, ja to hovorím ako kompliment, že to nie je, že ty si to robil zle, alebo režisér, alebo...
Nie, to som ani tak nebral, len vlastne si myslím, že to je v poriadku.
To je sranda, nie, ja to mám inak tiež veľakrát tendenciu si tak niekde obhájiť tú postavu, mm-hmm. ale nie preto, že som to ja, akože herec, ale že vlastne už je so mnou, už máme také svoje bábetko, kde mm-hmm. keď niekto ako na ňu niečo zlé, tak vlastne mm-hmm. potrebujú ako keby obhájiť v zmysle, že ale veď sa to dá pochopiť. Mm-hmm.
Ale veď to je asi gro toho, že vy tej postave niekde musíte rozumieť, lebo keby ste asi len
počuji,
tak...
Ja mám takú teóriu a vôbec neviem, či je moja, len som si ju tak osvojil a to je to, už som to povedal veľakrát aj v nejakých možno aj rozhovoroch, keď sa ma na to pýtali, že ako pristupujem k svojim tým roliam, tak ja sa snažím mať všetky svoje postavy, že rád. Mm-hmm. Lebo keď ich budem mať ja rád, tak ich možno budú mať radi aj tí diváci. A bez ohľadu na to, či je to negatívna alebo pozitívna postava. Mm-hmm. Samozrejme, že horšie je to s tými vrahmi a všelijakými možno extrémnymi týmito. Ale aj tak si ju snažím obhájiť a hľadám v tom niečo ľudské. Možno to zlíhanie, možno tú nejakú predhistóriu, že prečo to vlastne urobil ten človek. Takže vlastne to, čo hovorí Soňa, je úplne presné, že ja si to proste chcem obájiť. Aj sám pred sebou, aj pred tými divákmi. Akože, no, mm-hmm. úplne.
Veď ja rozumiem, ja len vravím ako divák teraz, že jak to na mňa, že ale akože bolo to urobené super. Mm-hmm. Pre mňa presne bolo, že ako keby ten Michal sa obhájí tým, že aký bol on opustený a ako potreboval nejakú ako keby spojku. A si hovorím, a Kristína nebola opustená, bola znásilnená s cudzým dieťaťom. Manžel zrazu od nej cúval. Kamošku jej zavreli, že ja som akože takéto feministické woman power, že a ja počkaj, a tá Kristína z toho ako vychádza? A tá záverečná scéna, kde sa príde Leila rozlúčiť a vyjde von Michal a Kristína odíde, že rozlúčte sa. Ja som bola, že ty vole, ja by som medzi nich vletela a si im facky dala, že veď akože priznali, že niečo tam bolo medzi nimi, aj keď mne vlastne asi viac na tom celom vadila tá emočná nevera, mm-hmm. ako to, že keby s ňou spával, nech sa páči, ale to, že medzi nimi vzniklo nejaké puto a v tom celom vlastne Kristína bola taká to tretie koleso, tam som ja niekde cítila také, že chuďa moje, že ona je taká vlastne v tom celom...
Ďakujem, čiže si ma to
Čiže uverila som ti to celé. Že, ale vravím, že ja chápem aj toho Michala, že bol niekde, jasne. Že to aj pre ňoho bola facka. Vlastne tá Kristína asi kryla Petra, lebo vedela, že sú najlepší kamoši, že spolu majú firmu. Že ono to tam asi malo tú celú nejakú psychológiu za tým, ale aj tak mi ona z toho vyšla také chuďatko.
Čo?
Tá Kristína.
Tak akože mala naložené. Určite, akože...
Nie, ona ti vlastne nepovedala, teda tebe, Michalovi nepovedala o znásilnení kvôli tomu, aby ochránila priateľstvo s Petrom aj firmu.
Ja si to už takto až do detailov nepamätám, že nepovedala. Viem, že to bolo zapeklité v tom, že sme sa trápili. Práve asi kvôli tomu, že to nepovedala. Akože, ale ja myslím, že tak to bolo celé vymyslené, tak to je dobré.
Jasné, že to bolo dobré. O čom by sme sa teraz rozprávali? No,
ale veď bolo to super, len vravím, že vo mne rezonovali jasné. tieto veci, okrem samozrejme témy celkovo hniezda, okrem toho, tej adopcie, čo tam sa riešila na pozadí, okrem toho znásilnenia celých firmy, gamblerstva a všetkých tém, ktoré tam boli, tak ja som veľmi tým, že som vedela, že prídete, teda sledovala ten váš vzťah a toto boli presne okamihy, kedy na jednu stranu ste mali brutálny silný vzťah a tam vidíš, že tam museli byť ako keby roky nejakého krásneho manželstva a proste, že zrazu z toho, ako je bezhranične veril, z toho zrazu celého, čo vzniklo, tam mňa to ako keby otriaslo, že si vravím, že keď sa toto udeje v silnom partnerstve a že presne vtedy sa ako keby ukazuje tá sila toho vzťahu, tak tí muži, ako keby teda nechce vás hádať do jedného vreca všetkých mužov.
Tak ani nie,
že mňa to tak zosmutnilo, vieš, že...
Pozri, evidentne je to o ľudských nejakých slabostiach, ale zároveň aj o nejakej veľkorysosti. Neviem, ja som možno bol veľkorysý ako ten Michal voči nej, že vlastne som ochotný prijať cudzie dieťa bez ohľadu na to, že či ju teda znásilnie. Ja viem, že možno teraz sa to tak ľahko akože povie a hovorí o tom, ale že zrazu vychovať cudzie dieťa, ešte človeka, ktorý... Takže dobre, a ona veľkoryso, potom v tej dvojke, zrazu vedela možno, neviem, že prekusnúť to, že ja som s ňou niečo mal. A pritom ja som s ňou ani až tak veľmi nemal, akože ja som sa tam s ňou v kuchyni tuším raz boskával.
Jedna pusa, ale skôr to emočné, že si za ňou
stával. Áno, že dobre, ale tak ľudia sú raz hore, majú všelijaké krízy a práve tie krízy prídu v týchto asi extrémnych situáciách, kedy vlastne musia zaujať k tomu nejaký postoj. Mm-hmm. Asi to vieme všetci z nejakého možno aj reálneho svojho súkromného života, že človek každý deň bojuje s nejakými vecami a keď príde naozaj niečo, tak sa k tomu musí postaviť. Mm-hmm. A ja neviem, ja si myslím, že však my sme so Soňou za tých, ja neviem, koľko to malo dielov, nemali ani jeden, ani jednu sexuálnu scénu, ani boská. To bol normálne, že vzťah, ktorý bol napísaný veľmi pekne, ako medzi mužom a ženou, medzi manželmi, ktorí vychovajú dve deti, veľmi čisto, jasne a nepotrebovali sme v podstate hrať nejakú sexualitu, ale práve, že podstatné bolo to, že vlastne sa milujeme, asi to bolo cítiť, že mm-hmm. si veríme, že si a tak ďalej, tak ďalej. Preto potom možno vychádzali aj tieto nuancy v rámci mm-hmm. ako keby možno aj tých negatívnych vecí.
Mm-hmm. A to je pravda, teraz si to presne povedal, že bolo cítiť veľmi tú blízkosť medzi vami, preto možno ma to tak otriaslo v tom priznaní, že počkaj, že veď ja oni sú dokonalý pár, ako je možné, že sa tam niečo rozbilo, vieš, že možno presne to, že ste to extrémne presvedčivo hrali, ma tak otriaslo v tej dvojke, že ja chcem, aby boli zase akože ideálny pár, ja nechcem, aby...
Áno, ináč to je najviac podľa mňa, keď človek sa vie identifikovať a má nejakého, že komu bude držať palce. To, ja to mám rád, aj vo filme, aj v divadle. A myslím, že to je znak toho, že vlastne asi to je na dobrej ceste.
Ja už som bola na ceste vyrobiť si transparent a takto sedieť pred každou epizódou, že vážanovci, že mali ste to akože silné. No a aby som teda trošku odľahčila túto moju vygrcnutú ťažobu, ktorú som dala von. Pamätajte si vy na nejaké vyslovenie, že situácie, ktoré ste museli veľakrát opakovať, lebo ako ste povedali, že ste sa veľa smiali, že ste hrali niečo ťažké.
Vzhľadom k tomu, že sa to točilo v roku 2019, ja sa priznám...
Ale si pamätám deti, že bol problém.
S deťmi?
Lebo boli maličké, boli tam, hej, tie babetka mali ako...
Ste mali 15, nie, tých detí, že sa tam prestriedalo 15 bábetiek.
No to potom
píšu internety.
To neviem.
Ale...
Lebo ste to točili 3-4 mesiace, myslím, tak píšu internety a že sa tam prestriedalo viac bábetiek a nejaké dvojčky.
No viem o dvoch, peť... určite. Keď sme točili Priznanie. Nie, keď sme nie, aj hniezdo, aj Priznanie. No viem, že sa tam striedali deti, lebo totiž to na každú výrobu nosia vždy viac detí.
Ešte v Hniezde to bolo v pohode.
Relatívne, no.
Lebo to bolo veľmi maličké bábetko a ešte si neuvedomovalo veci, lenže už vlastne v tom Priznaní to bolo dieťatko, ktoré malo rok mm-hmm. a to už si uvedomuje, že tu, keď tú maminku nevidí, tak vie byť problém. Mm-hmm. A niektoré dni nebol problém a potom bol problém skoro stále. Mm-hmm. A napriek tomu, že sme sa snažili s nimi sa tak skamarátiť, aj sme sa s nimi tak hrali a prosto po istej dobe už prišiel taký moment, kedy... Ma chlapček zbadal a vedel, že to je tá teta, kvôli ktorej teraz musím tu byť a že nebudem mať mamu. Jednoducho spájala som sa mu s tým nepríjemným.
No.
Napriek tomu, že som sa snažila spotená, úplne som namiesto toho, aby som si opakovala texty, tak som sa s ním hrala. No a boli vlastne dvojičky.
Dvojičky, áno.
Aby sa, keď jeden nebude fungovať, aby sa naradil mm-hmm. druhý. A veľakrát...
Potom my máme ešte potom veľakrát, teraz neviem, akože ja som to so Soňou mal, to je ten, čo plače viac. Hej, to je ten, čo viac plače, Ježiš. Ale
už aj
také...
tento plače. Už aj tento plače viac ako
ten predtým. Doneste toho druhého, prosím.
A večerou to skončilo tak, že sme spravili tak, že malý zaspal. Takže také najčastejšie vety v seriáloch, kde sú malé deti. Počujete, veľakrát malý zaspal, to znamená, že babetko asi nechcelo spolupracovať a už mala všetkého dosť.
Áno, to je väčšinou riešenie.
No, alebo sa dá bábika ešte do...
Áno, ešte
sa... Ale to sa aj vraví, že s deťmi a so zvieratkami, že sa najťažšie
to... Áno, to sú... pochopiteľné. Hej. Všetci boli veľmi zhovievaví a vlastne nebolo ľúto tých rodičov.
Áno. Oni vlastne niekedy aj nevedia, do čoho idú tí rodičia. A potom aj sami znervoznejú, že do akej nekomfortnej situácie sa tie deti vedia dostať.
Áno.
A my za to nemôžeme. Oni potom, oni tak akože tak zhovievajú, akože sa na nás pozerajú. Aj to chápu, že áno. Ale vidno tí na tých matkách aj otcoch, že vlastne asi to nebolo úplne najšťastnejšie rozhodnutie. Na budúce už neprídeme a tak ďalej. Ale to chcem povedať, a to je zase, teraz sa vrátim asi k tej robote, že vlastne veľakrát, dajme tomu, nám napíšu obraz, kde to dieťa je dôležité a má ten obraz možno aj 2,5 strany. Teraz vlastne 2,5 strany, dajme tomu aj ťažkej situácie, ktorou my musíme zahrať, ale je do toho vlastne, teraz to poviem veľmi možno, nie zlé, ale že rušivý element to dieťa, a veľakrát sa od nás vyžaduje, že 110% pripravenosť všetkého, lebo v podstate sa čaká len na to, kedy to dieťa bude v poriadku.
Mm-hmm. Ja si pamätám, že to u je jednoho z tých chlapčekov fungovali brania, myšikár, sara, okuliare. Že začala s okuliarmi, začal niečo tam tak ako vyhotať pred nimi a oni sa začali na tom smiať a raz bráne, že dobre, dobre, zapnite kamery.
No, no, no.
Raz neplače, výborne. A ja úplne, dobre, aké mám texty?
No, vlastne. A to je to. To o tom to hovorím, že vlastne ty musíš byť tak koncentrovaný, že pôjdeme. Ani nebude žiadna klapka, nič, poďme rýchlo, dieťa je v poriadku, tak točíme. Tak vtedy vlastne sa od nás očakáva úplne, že pripravenosť. Mm. Takže vlastne
nedaj Bože, že sa človek v tej situácii pomýli.
Pomýli.
To je katastrofa.
Áno, to je potom akože také.
Ja si pamätám ešte, keď sme pri tých deťoch, no, tak si pamätám na tú, to je jedna z tých posledných scén, kde proste babetko sa našlo, chlapček sa našiel a priniesú ho policajti a ja už som vedela, že ten malý ma nie úplne rád vidí. A predstava, že ja pôjdem k nemu, rozbehnem sa a chytím ho a on má byť celý šťastný, že maminko vidí, no aj ako to spravíme. Takže ja som s ním začala nacvičovať, že som akoby na neho tak, som tak utekala proti nemu a som mu tak, akože, tak som sa s ním tak jašila a on sa vždy smial, keď som za ním išla. Ubehaná som bola predtým, jak blázon. Samozrejme, išli sme, niečo sa tam pokašľalo, išli sme to viackrát a už sa mu to nepáčilo. A najlepšie bolo na tomto, že celá tá scéna mala byť o tom, jak on sa teší na tú maminku a ja ho chytím a teraz namiesto toho, aby ma tam držal, tak on sa ťahal k ňusu.
Ťahal sa k ňusu, to som videla v zábere.
To je absolútna, to je úplne, že divné, že veď on celý čas sa tam hrá, že on k nemu nemá až taký vzťah.
Áno, áno.
A on
áno.
Naprosto nechcel.
Tak to je čaro osobnosti.
Čaro osobnosti. Tak. A už potom sa ako odkláňal, tak teda nechcel ma, tak sme ho tak chudátko držali, aby nebolo vidno, že už nechce nič, ani točiť, ani byť v nikomu náručí. Ale u ňu si ho videl.
Ale vieš čo, ja som študovala detskú psychológiu, čiže pre mňa to bolo práve, že sú také testy, že čo robia deti, keď ich matka odíde z miestnosti. A práve dieťa, ktoré začne plakať, keď sa mama vráti, ukazuje zdravý vzťah, vie, že ti vie ukázať, že bolo v strese. Lebo keď sa začne umelo usmievať, to znamená, že ako keby plní nejaké tvoje potreby. Že
a toto je pravda.
A to je super, vie, že tým pádom, keď si tam prišla a on ešte sa usmieval, keď bol pri tom policajtovi a zrazu, keď si ho dostal do rukty, tak on sa.
Čiže on to dobre zahral.
To bolo super, vieš. Pre mňa je halus to, že vravíte, že vy sa spolu smejete, ale vy ste mali fakt veľa scén, kde ja som akože fakt dávala pauzy, aby som plakala. Čiže teraz veľmi silná scéna je, kde vlastne ideš na tú operáciu potom nevydaro, alebo respektíve ostane ti čas placenty a musia ti to zoperovať.
Keď sa to tam vlastne celé prezradí.
Áno, a tam sa prezradí a ňusí vlastne, kým ty si v umelom spánku zistí, že si porodila a keď sa prebúdzaš, tak on sa ťa na to spýta. A vtedy vlastne celá tá scéna, ako ty utekáš tým nemocničným schodiskom, ty plačeš na izbe, ty plačeš na schodoch, ja plačem za notebookom a si hovorím, že to bolo extrémne silné. A tam si neviem predstaviť, ako tam sa dá prepínať napríklad z toho, že dobré strich, vy sa smejete a zrazu ideš zase do tejto emócie.
Aby sme to dali na pravú mieru, neboli stále a myslím si, že obidvaja sme natoľko, nazvem to profíci, že v týchto veciach sme si si snažili ako keby hľadať tú pravdu a naozaj sa veľmi nakoncentrovať na to, aby to, lebo boli naozaj veľmi silno napísané tie scény, ktoré ťa nejakým spôsobom ako herca zasahujú, lebo vieš, o čom hráš a tam to fungovalo a tam nebol priestor na...
Nebol a hlavne, keď my sme akože mali tendenciu uletieť v rámci toho, že boli sme, myslím si, a nie, že rozkokošení, tak vždy tam bol Braňo.
Áno.
A Braňo, a keď povie, že a stačilo, tak naozaj stačilo a to ti akože príde. Potom, a to nehovorím zlom, to hovorím úplne v tom najlepšom, že zrazu ti povie a stačilo, pretože potrebujeme ísť. A vtedy si naozaj každý uvedomú vážnosť situácie, lebo teraz keď si vlastne spomenula, už aj viem presne, kde sa to točilo v takej, a bolo to mimo Bratislavy, v takej nemocnici a tam sme točili jeden záber asi 15 alebo 16, 17. alebo dokonca 17 krát, pretože bol tam jeden komparzista, ktorý mal dokonca text a nie malý, nie krátky, ale taký mal niečo oznámiť. Mm-hmm. To sú veľmi nevďačné veci.
Veľmi dobre pamätám, bolo to vlastne, že ty si povedal, že potrebuješ ísť. Ty si myslíš, že ide o urológiu a on ti povedal, on ti tam vlastne ťa zneistil. Bol to veľmi vlastne dôležitý dialog.
Áno, bol to dôležitý a dali to, zverili to komparzistovi, ktorý evidentne mal skúsenosť s textom, ale nie s takýmto možno obsiahlým a komplikovaným a nehovoriac o tom, že to bol ešte záber, ktorý nebol úplne jednoduchý kamerovou. To znamená, že tam sa to tak nejak míňalo, on musel presne prísť na takom vozíku. Áno. Áno, ja si pamätám, že tam sa udialo veľakrát aj to, že vlastne ty ideš veľmi rýchlo, musíš vozík proste natrepať do výťahu a zrazu nezmestíme sa, stop, tak ešte raz a vlastne takýchto veľa, keď sa nakopí, tak samozrejme, že po štvrtej už ti je tak smiešno, že vlastne, no ale chcem sa dostať k tomu, že vlastne ten chlapík mal strašne... Pre mňa to bol, potom, keď to štvrtýkrát nezoberú, piatý, tak už je stres.
Mm-hmm.
Ale už on sa vystresuje, ten dotyčný. A už potom vlastne stres prichádza aj na ostatných.
No ja
a zrazu,
som sa vozila na to.
Ale 17 krát, keď vlastne urobíš ostru a potom na konci 17. režisér povie, že no, dobre, tak máme. Akože, že nie s nadšením, ale že vôbec, tak vlastne tak takéto sa dejú, no a my zažili sme to aj v podstate pri veľmi akože vážnej akože situácii, no.
Mm-hmm. A to bola situácia, kde ti vraví, že ide na ginekológiu, alebo kde ti vraví, že je
ešte
po...
Ešte nie.
To, ale to je v princípe úplne jedno, ale bolo to ako keby celkom namáhavé. Myslím si, že tam celý štáb si vydýchol, lebo 17-krát ísť to
ja
isté.
Ja som sa vždy vracala tým na tom nosidle, teda na tom vozíku, ležátku, či ako to volá. No. A vždy, keď som sa vracala zase na začiatok, lebo scéna začínala tým, že vlastne ma tam vezú a ňu si za mnou uteká, mi a upokojuje, že všetko bude v poriadku, potom tá zbadá toho lekára, no a potom prišiel ten dialog.
Mm-hmm.
No, ja už som čakala zavretá vo výťahu a veľmi som držala vždy palce a vlastne naozaj to tak, stále tak, malo to také rôzne fázy, vlastne išlo sa druhý, tretíkrát, to je bežné. A viem, že už keď to bolo už nejaké číslo 9 sa to točilo po 9. krát, tak že Ňosi sa už mal také vypúlené oči. A myslím, že tie posledné razy, čo už ste išli, že to len, jak ma viezli naspäť na začiatok, tak som ho len tak chytila za ruku a neboj sa, to dáš.
No v každom prípade musím povedať, že ono to má fázy. Ak to ideš 17 krát, tak chvíľu, akože však jasné, chyba. Druhýkrát nič, v pohode. Tretíkrát však to teraz to už určite dáme a keď to nejde na štvrtý, piatý, už to začína také, že čo? Také zneistenie. Potom piatý, šiestý je také, že začneš sa akože smiať, potom už pri deviatom sa už nesmeješ, už je to také zvláštne, že 9 krát to som ani nepamätám, kedy išiel. A pri 15, keď zistíš, že ty vole, už to v podstate nie je sranda.
Mm-hmm.
To už potom naozaj nie je sranda, lebo do natáčania sa vniesie taký zvláštny, tak niečo zvláštne. Lebo tam sú ľudia, ktorí strážia úplne iné veci. Aby nebol sklz, aby proste sa skončilo na čas. A neviem, či to náhodou nebol obraz, ktorý bol v ten deň posledný. Takže vlastne vole, každý už dúfal, že už pôjde domov a vlastne tam sa akože dialo ešte to, že vlastne... Ale v podstate za to nemohol ani ten dotyčný človek, lebo
nie.
To je asi súhra viacerých vecí. Ale toto teraz, jak... Toto sa mi úplne teraz vynorilo, ja som zabudol na to číslo, že to bolo 17 krát.
To bolo
šialené.
A to bol vlastne na jednu kameru záber, alebo na
to práve
viac,
teraz neviem, ale viem, že Laco Janošťák, kameraman, on si vymyslel niečo také, že vlastne bolo to aj pre štát, lebo keď ide po chodbe kamera nejaká jazda, do toho, tí, čo zberajú ten zvuk, tí zvukári to musia zbežať, tak 17 krát, keď idú aj celý štáb, ide to isté, tak tiež to nie je asi príjemné pre nich.
Mm-hmm. No. Tak lebo sú aj scény, ktoré sa točia na viac kamier, ale nie naraz, nie? Takže si predstavujem, že teraz to ide z jedného záberu 17 krát do teraz nejakého druhého, ďalších 10 krát.
Nie, to bolo vyslovene asi
na
robené.
Jeden.
Mám pocit, že tak, že
na jeden
záber. No. Mm-hmm. O to bolo komplikovanejšie, lebo keď sa vlastne prejde celý záber, ktorý vyústi v nejaký dialog, ktorý teda vlastne nikdy sa... Neviem, či sa to potom už nenastrihávalo, to neviem, ale išlo za to veľakrát, lebo ten človek mal strašne veľa, ako keby breptov a neviem čo. Alebo už to bol stres.
Tam sme sa inak dosť nabehali celkovo. Tam sme mali všelijaké behy stále.
Áno, behy, ja som tie, ježiš, áno.
A kameramani s nami sa mali.
Behal, no.
Uh-huh.
Ale tak to asi vo výsledku vlastne aj dobre vyzeralo.
Uh-huh.
Neviem, ale áno, mali sme tam celkom aj fyzické, akože náročné, no náročné, akože nebol to James Bond, hej, ale akože mali sme tam, ja som tam s Majom sa bil, to si pamätám, na stavbe sme v takých nejakých žinenkách aj s kaskadermi tam niečo trénovali.
To už myslíš tú záverečnú jeho scénu, kde si potom myslel, že si ho zabil?
Áno.
Lebo tam rozmýšľam, kde ti on tam mohol pichnúť do oka, lebo on
bolo,
sa nebránil.
To bolo v zápale bitky.
Aha, akože, okej.
Okay. V zápale bitky... Som dostal pecku proste do hlavy a zasiahol mi oko.
Ja som dostala zase pecku od Andrejky.
Karnasovej?
Ona si tam dala jednu, strúhla dobrú facku.
Strúhla mi takú, že... Ale bolo to v pohode, ale ona z toho mala potom väčší stres. Tam jediné, čo sa muselo riešiť, že museli, keď sme to kvôli niečomu, sme to opakovali, alebo z iného uhla, to je jedno, tak by museli počkať, kým mi odčervenie líco. Ale ona bola chuďatko z toho úplne o tom. Ja žila sa.
A tak to s tým asi kolegovia musia rátať. Asi.
Stane
sa. A ja som tiež musel vybehnúť za Mila Krála. On bol šéf toho spevokolu, pamätáš sa?
Áno.
A on tam vlastne doniesol tú Natašku našu domov. Tak ja som ho tam nejak strašne pri aute som ho strašne držal pod krkom tiež. Mm-hmm. A Milo je Milo Král, náš veľmi dobrý kolega a kamarát, ale on má svoj kľud a svoj pokoj, tempo a neviem čo. A tiež nemusí úplne všetky tieto akčné záležitosti, tak aj tiež bol rozrušený chvíľu. Nemusíš mať tak silno. Takže sme si to tak nejak upratali. Ale no, bolo tam kadečo.
Ale to je asi dosť ťažké, nie? Na tom, to veľakrát tiež nad tým rozmýšľam, že aby to bolo uveriteľné, asi sa tá fyzická scéna musí trošku s tým driveom hrať, ale zároveň akože ustriehnúť tú mieru, hej, aby si niekoho nezmasakroval, že to je asi tiež dosť ťažké.
Ja si myslím, že keď sa bavíme o fyzických záležitostiach, malo by to byť autentické.
Mm-hmm.
Ak je autentická tá scéna, dajme tomu rozhovoru za stolom...
Musí byť nacvičená, musí byť to jedno, je to choreografia, a ktorú keď dodržíš, tak môžeš dať do toho ten autentický výraz aj ten...
A veľakrát ani nie kvôli tomu, že by my sme to chceli nacvičovať, veľakrát je to kvôli kameramanom.
Mm-hmm.
Že vlastne je to tak vymyslený záber, že vlastne má byť možno aj dynamický a tak ďalej, že zrazu my sa prispôsobujeme dosť kamere. Kamera aj nám, samozrejme, že to je vzájomné, aj kvôli svetlu, ak je to nasvietené, takže ono to je v niečom aj veľmi náročné. Človek musí pri tých scénach dodržiavať normálne, že urobím ti značku, teraz vlastne vie, že pri tejto otočke pri bitke musíte skončiť tu a najlepšie tvárou tam, lebo tu je kamera. No to, že nie je to,
tam.
Nie je to úplne, že teraz to bolo perfektné, len ste mali hlavy otočené. Takže pôjdeme ešte raz, dobre? Aha, ok, dobre, super. Čiže hlavu má mať jak? No takto, len takto, vytoč na túto. Aha, dobre, no tak vlastne takéto veci sa
riešia. To je super, riešia. Že keď ti niekto strúhne, ešte ty musíš pozerať, ano, kde dopadneš.
Ale je to si... tak, akože musíš akože ešte brať do úvahy strašne veľa iných vecí. No, mm-hmm. Tak to je...
Ja si pamätám, ako nám, my sme nacvičovali jednu takú scénu, doteraz si pamätám tú choreografiu, bolo to veľmi dávno, bolo to, vrátim sa úplne do histórie, bez to tieňov. Tam bola jedna taká pre mňa dosť akčná scéna, a ktorú sme si naozaj že nacvičili, a vtedy nám Bebo, režisér, Peťo Bebek hovorí, že počúvajte, veľmi si prajem, aby ste teraz išli naplno, ale prosím vás, neublížte si. A boli tam také veci, že na skúške sme to nerobili, ale malo sa tam hasákom rozbiť zrkadlo a nikto nevedel, že čo to spraví, kam ten črep odletí, že to sú všetko také veci, že... A viem, že sme tam tak akože boli ako tak, jak také kone na štarte. A to bolo super. A to mňa to baví. Mňa to baví takéto veci. Ja som inak chcela byť kaskadérka.
To sú veľmi vzácne osoby, kaskadéry, aj muži, aj ženy. Klobúk dole pred nimi určite. Vieš čo, ja si myslím, že čo sa týka, to je jedno, či je to akčná scéna, či je to nejaká bitka, alebo ja neviem. Ja si myslím, že tá autentickosť je tak vzácna, lebo ja mám pocit, že dnes je strašne veľa, toľko sa z každej strany na teba valí, či je to Instagram, sociálna sieť, hociaká iná, YouTube, neviem, čo nechcem toto ani menovať, ale toľko videí, toľko, a teraz budem sprostý, ale sprostosti, že zrazu, keď máš takú autentickú situáciu, tak to je pre mňa vzácne. A to v podstate je aj, ja nie som teda úplne, že divák úplne každého žánru, ja tiež nie som cieľová skupina možno nejakých komédií a tak ďalej. Akože rád sa smejem, ale je strašne veľa...
Ale iba so mnou.
Hej, ale sú aj dobré komédie a potom sú zlé komédie. Hej? No a mám pocit, že veľakrát, kým sa človek prekliká aj na tom Netflixe, aj hoci kde inde, vlastne k niečomu takému, čo je také, že fajn, tak aj to trvá, že veľa toho je, strašne veľa toho je, a o to viac je potom tá autenticita taká aj pre nás, podľa mňa, aj hercu, ale aj pre divákov, podľa mňa vzácna.
Určite. Pre mňa je to aj vôbec sa dostať k projektom alebo seriálom, proste stať, alebo aj v divadle, to je jedno, kde to človek môže zažiť, že má dobrých hráčov okolo seba a že si to naozaj užije. Je to také, cítim ja vtedy tiež také šťastie, že, a uvedomuje si, aké je to, ako ňu si hovorí, vzácno.
No hlavne nie je to úplná samozrejmosť. Nie je to úplná samozrejmosť. Niektoré veci sú naozaj, že za odmenu. Neviem ani ako... neviem, preto hovorím, že pre mňa je úplne, že zásadná vec, že s kým.
A nie, to sme mali, že? Tak aj. Za odmenu. Že to
určite áno. Áno. Ja som vždy, akože vždy, keď odídem, keď sme začali teda pri castingu, tak ja vždy odídem z castingu, že ježiš, čo som po toto a čo som mohol lepšie a čo som neurobil, a potom tak v tom aute sedím, idem, dobre, však nič. Tak na najvyš ma nevyberú. No. A potom vlastne, keď príde, že vlastne teda, že si začnú riešiť termíny, že na september, október, november, december, že či môže, tak sa za tak človek poteší a že teda okej.
Okay. To viem, že tuším, nebolo to v tvojom prípade, že ty si sa nebol istý, či budeš môcť?
Neviem.
Ja si pamätám, že som bola taká nervózna, že či to budeš môcť.
Neviem. Ono to je, vždy tak kolidujú niekedy termíny, tak človek tak zneistie, ale potom sú projekty, kde všetko ide bokom a ale bolo tam môže byť niečo.
Pretože som si to veľmi prijala, aby si mohol.
Tak sa to splnilo.
Hej.
No a týmto vlastne by som povedal nahlas, že kedykoľvek na budúce veľmi rád.
Áno.
No, to je pekné. No. Ešte by som týmto odbočila rada k divadlu, lebo keď sa tu teda bavíme, že ako autenticky hrať na tú kameru, tam sa stále dá dať stopka a ísť to ešte raz. Ale čo, ak sa niečo takéto stane v divadle? Že
dá sa aj tam dať stopka a ísť ešte raz. Neviem, či to diváci úplne ocenia.
Tak určite v nejakej komédii by sa dalo. Úplne neviem, ako...
Ešte raz. Môžem ísť ešte raz túto, lebo toto mi nevyšlo úplne.
Viete čo, ja to viem aj lepšie. Nie, ale že keď sa bavíme napríklad o tých bojových scénach, hej, alebo o scénach, kde sa stane nejaký úraz, lebo keď sa to stane za tou kamerou, tak vie sa povedať, že dobre, ja neviem, dostala som silnú facku, potrebujem pauzu, pichli mi do oka, potrebujem pauzu, ale... Ak sa to stane v divadle, a čo, akože ja sama z Národného poznám asi 200 prípadov, kedy...
No, nezomrieš, prehnala, ale že sa ti nezlomí ruka, niečo fatálne, no tak to vydržíš. A hlavne naozaj na tom javisku to všetci vieme, že tam ten adrenalín je tak, že to naozaj chvíľu necítiš.
Mm-hmm. No a len, že keď začneš a ešte máš pred sebou ďalšiu hodinu.
Nie, ako nezačneš. To... Vtedy vieš, kedy to začneš cítiť. Až potom, keď skončí predstavenie. Mm-hmm. Ten adrenalín je tak zvláštne, tak funguje v tom tele a tá psychika, to čo hovorí Soňa, že to je fenomén. To jedno, zrazu ťa bolí hrdlo, ale ty vidieš na javisku a to hrdlo ťa menej bolí. Mm-hmm. Ideš, ja neviem, že máš plný nos asi prechladnutý a nevieš dýchať, ale na tom javisku sa ti zrazu dá lepšie dýchať. Akože je to zvláštne. Napríklad, poviem hneď čerstvú vec, hrali sme toto leto Shakespeareovské hry na Bratislavskom hrade, predstavenie Hamlet. Moja žena Henrieta hrá tam Gertrúdu a bolo posledné predstavenie v Bratislave, bolo jemne napršané, ale predstavenie sa nakoniec hralo. A v jednej scéne, kde má veľký dialog vlastne s Hamletom ako Gertrúda, tak ju Luboš Kostelný v takom momente sotí a ona vlastne má, tam bola taká scéna, ktorá bola urobená zo železných takých kovových konštrukcií, ona sa šmykla a ona si rozťala na píšťale proste kožu a vlastne keď ona dohrala túto, vedela, že niečo, že sa udrela, no prišla vlastne do zákulisla, kde mala veľký, že rýchly prevlek a zistila, že ona má brutálnym spôsobom opuchnutú nohu na píšťale, rozťatú kožu, ktorú trebalo šiť.
Preboha.
Valilo sa z toho krv a vlastne ako keby ona dohrala predstavenie a až keď skončilo to predstavenie, to bolo ešte pol hodina do konca, až potom si uvedomila, že čo to je za zranenie. No, keby si, ja vám potom ukážem, mám to nafotené, lebo to bolo akože celkom rarita a dodnes si to lieči, máme 1. septembra, hej, teraz keď to nahrávame a to sa stalo niekedy v júli, hej, a doteraz si to lieči, lebo to je ešte ono.
Ňusi.
Áno.
Prepáč, ale my sme predsa spolu hrali v divadle.
Áno!
Stalo sa 1. septembra.
Áno.
Tak nám toto mal... Prečo nám to... Lebo robíme asi málo, málo nám a potom...
Nie, vieš prečo? Ja
teraz
som...
jak povedal, že 1. septembra
stalo sa 1. septembra. Tam si sa alternovala s Monikou Hilmerovou. Áno, vy ste sa tam striedali, áno. Ježiš, áno.
Prepač, tak to sme si to...
Je krásne. Museli,
toto si musel.
Milujem, že máte takéto premostenia, kľudne, kedykoľvek.
Ale on sa to hral dlho? Ja aj vlastne neviem. Možno mi to preto tak vyfúčo. Bolo to ešte dávnejšie ako Hniezdo a to Hniezdo je 6 rokov dozadu. To znamená, že toto bolo ešte predtým, tak sa bavíme o 10.
My sme dlhodobí spolupracovníci.
Áno, áno.
S toho budeme na konci tohto podcastu.
Áno. Áno, vlastne dobre sme.
Prepáč, že som teraz len...
Nie, dobre.
Pôjde.
Vymrštilo teraz.
Stalo sa 1. septembra.
Mňa to len mrzí, že sa to už nedá vidieť.
Čo?
To stalo sa 1. septembra, už to nehráte.
Išla by som si to...
Tak to bol taký
rom. Pavol Rankov napísal jeden krásny román.
Áno.
Môžeš si to aspoň prečítať.
Áno.
Bolo to kde na Novej scéne?
Nie, to bolo v štúdiu Slovenského národného divadla.
Aha,
hral tam okay. Robert Roth, Tomáš Gál, Monika Hilmerová, Soňa Norisová v alternácii, sa alternovali baby a ja som tam hral. Štyria sme tam boli, tuším. Nie?
Tak.
To bolo všetko.
Tak musíme počahať.
Maďar, šnúrky. Čech, Žid a Slovenka.
Áno.
Ríbech, tuším, z Levíc.
Z Levíc,
áno.
Máš dobrú pamäť celkom.
Hej, akurát som zabudol, že sme hrali spolu prvého, stalo sa 1. septembra.
Začalo to tým, že sme sa rozprávali. My sme v živote.
Perfektné.
Super.
No.
A viac menej, na to Hniezdo si pozabudal, ale však...
Ja?
Si.
Vieš čo, ale ono, vieš čo, ja nechcem povedať, že, lebo naozaj hniezdo bol v niečom veľmi výnimočný, ale aj tak 6 rokov je 6 rokov, ako to sa nezdá.
Áno, to
je. Keď sa spýtaš na detaily, tak niečo mi utkvie v pamäti, niečo mi sa veľakrát vynorí, keď takto Soňa niečo povie, hey, alebo niekto iný. Keby tu sedel Braňo, určite by nám povedal také situácie, ktoré by som zrazu, že jasné, veď ešte toto tam bolo. Ale nehovorím, že to vytesním, ale zabudnem. Je to asi prirodzené.
Tiež máš kapacity.
Áno, áno. Mm-hmm.
Však, ale pri tých všetkých postavách, čo máte za sebou, tak asi by to bolo aj divné si pamätať každý.
Vieš čo, ale sú mám kolegov, ktorí si pamätajú, Roborod je v tomto akože neuveriteľný, on vytiahne spred 15 rokov repliku zo Shakespearea z Búrky a odpadne vždy. Akože on si pamätá verše, štvor veršia, ale nie, že svoje, ale čo hovoril kolega a takéto veci. Uha. Takže sú ľudia, ktorí akože sú akože experti na... Ja si pamätám, ale nie... Nie až tak detailne.
Tak ale koľko máš teraz predstavení na repertoári? Podľa mňa vyše 10 určite.
Mám 10, vyše 10 mám určite.
Vyše 10?
Mám vyše 10.
Keď som pracovala ešte ja v SNDčku, tak si mal najviac predstavení z celého
súboru.
Fakt? Tak ale...
Keď som robila dochádzky, tak som stále videla, že ty hráš každý druhý večer, alebo aj viac.
Mal som také obdobie, ale to myslím, že každý, kto príde do divadla, má také obdobie, že vlastne hrá. Neviem, že vo všetkom, ale že vo veľa predstaveniach a je vyťažený. Mm-hmm. Ale to sa potom tak akože celkom potom rozloží. Sú tam aj iní kolegovia. Je to, myslím, že... A tí mladší, keď prídu zo školy, tak oni chcú robiť a myslím, že je im aj dopriaté a musia zbierať skúsenosti. Takže mm-hmm. Je to ako keby... Ja myslím, že to je úplne v poriadku.
No, ako sa potom tie texty dajú všetky držať v hlave, že to je zase pre mňa nepochopiteľné.
Ako
že,
sa to dá, Soňa? Povedz.
Že tie šuflíky...
Ja nejakých 7 titulov a samozrejme, keď sa to nejako pravidelne strieda, tak je to ideálne, mm-hmm. ale stane sa veľakrát, že máme, tak teraz bude tiež pauza, ale to je taká tá normálna po prázdninách divadelných, ale ja som človek, ktorý netrúfnem si len tak ísť na to predstavenie, ktoré sme nehrali, dáme tomu 2 týždne, vždy si to musím pozrieť. Stačí si to pozrieť, nejako si to len prebehnúť, možno, že len prelistovať ten scenár a nejako sa uistiť, že to viem. Keď to neurobím, tak sa mi horšie hrá. Mám pocit, že si úplne v tom neverím. Ale mám kolegov, ktorí to takto v pohode dávajú, ale ja ten typ nie som.
Mm-hmm. Ale je to tiež dosť, akože 7. A ty plus ešte aj spievaš vo Frežel, nie? Áno, či tam, áno, si tam ešte?
Teraz mám tam trošku odložená na vedľajšiu kolej vo Frežel, ale som tam, len robím oveľa menej teraz.
A máš ešte aj v Čechách nejaké projekty? Alebo...
Nie. Teraz malo by niečo, ale sa to zrovna teraz čerstvo viem, že sa to preložilo.
Mm-hmm.
Preložilo.
Tiež akože kombinácia vás dvoch, jeden vyťaženejší jak druhá, že máte toho akože
také
že dosť.
Sú to obdobia, akože určite áno. Čo sa týka prípravy, a musím povedať, a teraz neviem, či to má súvis, teraz nechcem hovoriť o veku, však akože jedna vec je pamäť a vek a tak ďalej, ale o zodpovednosti.
Uh-huh.
Ja to mám tak, že kedysi som, nehovorím, že mal na háku, ale som si tak veril, že som si to ani po 2-3 týždňoch nepotreboval zopakovať, uh-huh. A išiel som do toho, že ve. A potom som zistil, že vlastne niektoré veci mi nevyšli podľa mojich predstav a prisúdil som to práve tomu, že som si to nezopakoval.
Uh-huh.
A tá vlastne taká, ani to nebola ľahostajnosť, alebo taká nejaká, neviem ani čomu to mám pripísať, ale čím som starší, tak oveľa cítim väčšiu zodpovednosť. Aj nie len voči sebe, a voči divákom, ale aj kolegom a tak ďalej. Mm-hmm. Takže veľakrát, keď viem, že mám a mám na repertoári aj ťažké predstavenia a mám ich dosť, tak si to pozerám už deň, dva dopredu.
Aj to, mm-hmm. aj viac dní dopredu, presne.
No.
Mm-hmm. Lebo ja to vnímam aspoň tak aj, že som ako keby ja som vo veľa väčšom komforte. Prosto si to viem viac aj užiť tým pádom.
Mm-hmm.
Ono sa to ideálne je, keď pre mňa je tak ideálnych takých 5 predstavení, keby som tak mala, že to by bolo také pre mňa ideálne, ktoré sa mi tak pravidelne nejako striedajú, ale aj tak by som si to len tak praristovala možno.
Mm-hmm.
Netýka sa to predstavení, ktoré mám
no, že hrám viackrát za týždeň, hej, že máme teraz nejakú šnúru niekde, nejaký zájazd divadelný, tak toto nie. Mm-hmm. Ale mám ten scenár stále za sebou pre istotu.
Mm-hmm. No. A plus do toho hráš teraz v dennom seriáli?
Áno, toto je niečo, čo je pre mňa nové. A zosúladiť vlastne to, toto pre mňa momentálne ako veľké množstvo tých predstavení plus teda štýl denného seriálu naozaj veľmi rýchly. Mm-hmm. Takže aj to množstvo textu, ktoré sa človek musí naučiť, tak je...
Je to také, ale to je potom v takej inej pamäti, nie? To myslím, áno, že raz Emil Horvát mi presne rozprával, že to je taká krátkodobá pamäť, že večer sa naučíš, počas dňa to odohráš a večer to už
zase nevieš.
A
musíš to okamžite v tej hlave pokrčiť, to zahodiť, je... lebo potrebuješ priestor na niečo úplne iné.
No, ale ono sa to vlastne aj samo tak nejak vymaže.
Mm-hmm.
Lebo tým, tak, jak sa to človek rýchlo, tak si chcem povedať, že nabifli, ale tak, jak to rýchlo príde do tej hlavy, tak to aj rýchlo odíde.
Mm-hmm.
A hlavne není dôvod si to pamätať.
Mm-hmm. Blbé je, keď skončíš obraz, máš pocit, že už je to v poriadku, mm-hmm, a potom ty to už sa ti udeje ten proces, mm-hmm, že zabudneš.
Mm-hmm.
A zrazu prídu, že potrebujeme to pretočiť.
Pretočiť. Mm-hmm. Tam si mal úplne inú košelu.
Takže si tam musíš to dávať iba do koša, ale nesmieš ten koš vymazať.
Mm-hmm.
Keď to tam je do počítačovej frazeológie.
A keď je to vlastne nejaká situácia, kde ti ani tiež nikto nedáva tie texty, alebo že to hráš sám, tak viete sa spätne napojiť na tú situáciu emočne, že čo ste tam hrali, alebo vieš, že to...
No oni to od teba chcú, texte, takže musíš to vedieť. No. Si dokonca za to zaplatený. Takže hej.
Nie len, vieš, akože, no, že to si presne hovoril v tom podcaste o Bekima, čo som si počúvala, no, že je to jedna vec, akože naučiť sa texty, ale presne ty to musíš aj akože autenticky odohrať, vieš. Že a ja presne rozmýšľam presne, aj nad tými telefónmi, vieš, že keď hráš nejakú situáciu, kde ti nikto nenadhadzuje a teraz dať tam tú emóciu, kde nevieš, či ti Soňa či ti do telefónu bude plakať, kričať a ty proste v nejakej emócii to hráš a zrazu to ten druhý ako napojí na to, hej, že
ja som
ak sa navzájom nepočujete.
Ja som mala tam práve v Hniezde, kde najprv sme to nevedeli, ale tam, ak si spomínaš, bolo veľa takých obrazov, kde bolo, že telefonát a bolo to, že MO.
Uh-huh.
A to ano, znamenalo pre teba, že to vlastne len nahovoríš.
Mimo obraz je MO. Hej,
uh-huh. Mimo obraz. A že to len nahovoríš vlastne
na mikrofón.
Mikrofón.
Uh-huh.
Že je to audio záznam.
Ale potom sme pochopili a vlastne už potom to bolo jasné, pretože Braňo chcel, aby si to mohol prestrihávať, aby to MO sme sa naučili.
Uh-huh.
Čiže veľakrát prvé tieto sme chodili tam s tým, že vlastne som to nevedel, však to prečítam. Zrazu, že no pôjdeme ten telefonát, takže ja by som ťa dal sem, hovorím, počkaj, akože jak sem, no tu bude kamera, hovorím, počkaj, ale však
ja to, čítam,
to mám
to
prečítať. To... Nie. Počkaj, tým chceš povedať, že tento dvojstranový telefónny rozhovor, akože mám sa naučiť teraz na spameť? No myslím, ja som si myslel, že to vieš. Tak vlastne v panike...
Potom sa pochopilo, že tam... Bolo to nešťastne tam trošku napísané a tak ako nejaké nedorozumenia vznikali.
Áno.
Ale potom sa to už vysvetlilo a už to bolo jasné.
Takže všetko sme
ale
sa
učili na spameť. Kým sme na to prišli a ja som mala jeden taký telefonát v nemocnici, kde už bolo všetko, pamätám si ten obraz, kde som najprv volala s Michalom, teda musím, a boli v aute,
uh-huh,
a ešte tam bolo tak, že brali si telefón, že tam zobral to ten ako sa volali naše deti? Zuzi, ty to budeš vedieť.
Dcera a syn.
Dcera a syn. Že to možné?
Ema.
Ema. Boris.
Boris.
Dobre. Dobre. No, to je jedno, ale...
Iba Filipko teraz išiel z hlave, vieš, ma ten najmladší, takže...
No a tam bola situácia, a teraz presne prišlo k tomu, že budem to teda... hovoriť na kameru, že tam bude na mňa záber z tej nemocnice. A zrazu ja som sa tak pozrela, to bolo tak poprestrihované, jednoducho zistila som, že ten telefonát je ale oveľa, oveľa dlhší, že má v podstate asi 3 strany.
Uh-huh.
A ja som to prišla tak ukázať Braňovi, hovorí Braňi, že ale on tu pokračuje a to nemyslíš, že celý, nemyslíš, že tento celý
obraz sa mám, lebo to som nevedela, vieš, že a už ma chytala mierna hystéria. A on že, no áno, to by som chcel. Ja som úplne zúfala, na neho pozerala. A on mi hovorí, a teraz dal také, že dáš to? Kde teraz tam neprišlo také, že nejaké ego alebo čo, ale ja som vedela, že bude dobre, keď to dám. Mm-hmm. Že bola tam obedná pauza. Kde
všetci... Máš na to hodinu. Obedná mm-hmm. pauza je hodina.
Mm-hmm. A takže som sa to naučila s tým, že presne ako sa bavíme o tých telefonátoch, že tam musia byť ešte také tie veci, kde si
uvedomíš,
že čo ti
hovorí druhý.
Čo hovorí druhý, čiže ty vlastne na to máš reagovať a potom ešte ako keby premáhaš a vlastne ešte ten celý ten obraz mňa mal končiť tým, že sa, že plačem a tvárim sa, že v telefóne, že som v pohode. Hej.
Mm-hmm. Inými slovami, zdanlivo obyčajný telefonát je zrazu že ťažký obraz.
Mm-hmm.
Ale je to tak.
No. A do toho tam boli také, že ja neviem, že si bol nejaký veľmi striedmy, sa so mnou akože nebavil a ja som ťa tam prosila, že to nejako zvládneme. Viem, že potom si tam trhali, že mami, už ti lepšie, teraz mi, že daj mi ešte, že dobre, ale počúvaj brata, alebo takéto nejaké... Ako, malo to končiť teda tým, že proste sa tam ovládam, vlastne končiť tým, že mi tečú slzy. A celé to bolo takto, že som túto mala kameru a hovorí mi ešte niekto, že dáme ti tam texty, že aby si... Ja hovorím, dobre, dajte mi tam, ale ja to nebudem vedieť, lebo mňa to ruší. A,
mm-hmm.
No, nič nejako sme to už išli teda natočiť. A vedela som aj odbrane, že tam je akože veľmi silná podpora, že sme si to tak akože povedali, bola nejaká plus minus skúška a tak ďalej. A viem, že sa to vtedy podarilo vlastne na prvú ostru. Sa to vtedy, ale to bolo tiež taký nejaký ten adrenalín a vlastne aj tento rozpoloženie, v ktorom som bola a to tá maximálna koncentrácia
nakumulovaná
energia, hej, tak sa to vlastne podarilo a tie slzy na konci už boli naozaj asi možno slzy šťastia, že som to povedala.
Proste bolo to tak či tak autentické.
Bolo to super, no. Ale hovorím, že presne takéto na pohľad veľmi ľahké veci boli niekedy dosť ťažké.
No.
Mm-hmm. Ale to je práve, že ako, lebo ja som presne opačný typ, ja keď som v strese alebo smutná, ja sa smejem, takže ja si neviem predstaviť, akože odohrať slzy vôbec, to ja nemám, ale že akože, lebo väčšina hercov vraví, že veľmi dôležité je to, čo ti ponúkne tvoj kolega, aby si vedela na to spätne reagovať. Ale odohrať si to sama na kameru tri strany textu, ktoré si ešte pred hodinou nevedela, je
to veľmi vyčerpávajúce, pozor. Človek, jednak sa to musí naučiť, jednak si rozmyslieť, ako to bude robiť, jednak brať do úvahy, že kde je kamera a milión iných vecí, je tak vyčerpávajúce, že človek naozaj príde domov a potom celom dni vlastne zistí, že je brutálnym spôsobom unavený.
Mm-hmm. Nehovoriac o tom, vlastne psychológovia vravia, že vlastne tie naše zážitky, alebo tú pravdu, nejakú tú autentičnosť, ktorú tam chceme dať. My síce vieme, že to je niekde len ako, že?
Mm-hmm.
Ale to naše telo to nie.
Telo, áno, presne tak.
Áno. A ešte, jak sa vôbec začala táto debata o tom, že vlastne, že čo som povedal u Bekima, ale v princípe veľakrát sa stretnem, aj to sú aj kamoši, aj známi. Ja nechápem, ako sa toľko textu vieš naučiť a zapamätať si ho. A ja hovorím si, vieš čo, to je najmenej. Ešte to musíš zahrať.
Mm-hmm.
A vlastne áno. Vlastne ty to ešte musíš... Vidíš toto, áno. Vieš čo, lebo ja si myslím, že ktokoľvek, kto má dobrú pamäť, sa naučí text.
Mm-hmm.
To nie je problém. Ale problém je to ešte v podstate zahrať. Akože to je podstata herectva, byť autentický za daných okolností. Takže vlastne naučiť sa text je len stupienok, alebo je len časť toho celého. No.
To sa mi veľmi vynára, keď to bol Pety na daždi. Mm-hmm. A on presne rozprával, že on keď robil kamerovky na sľub a Anička Rakovská mu tam hrá ženu a že oni urobili super vec, že ona mu tie texty nahrala a on na to priamo reagoval v tej videovizitke, čo bolo super, lebo vieš presne reagovať tú situáciu. A ešte sme rozoberali jednu vec, že že ty presne, keď hráš s nejakým hereckým kolegom a vidíš, že on už nie je na teba napojený, ale v hlave hľadá ďalšie texty, že akože dáva ti ten nočný kontakt, ale v hlave si už ide, že strana 8, štvrtý riadok a že je to veľmi cítiť. A je to akože...
Ja neviem úplne konkrétne, o čom hovoríte.
Nie?
Že keby si hral napríklad so Soničkou a ona by už išla si v hlave ďalší text, že vidíš, že pozerá na teba, ale že nie je napojená na teba, že ona si už v hlave hľadá...
To každý príčetný režisér by zastavil.
Tak pozri si stup.
Ale sú také situácie, keď sa robí protipohľad, vieš, že kde už
ten herec tak áno.
Ale sú občas aj priznaní herci, kde to vidíš, keď sa presne točí v rýchliku a nebudem teraz nikoho menovať, jasne, lebo sama nie som herec a podľa mňa by som nedala ani
tak možno,
stranu,
že sa to stane, ale netrúfam si úplne povedať, že by som sa stretol za posledné roky s kolegom, ktorý by bol úplne, že mimo.
Ale tu to sa teraz nebavíme úplne o vašich menách, skôr možno o ľuďoch, ktorí z noci do rána sa stali hercami cez nejaké Instagramy a veci tak, napríklad, alebo niekto, kto veľmi rýchlo začal hrať a vidíš, že sa viac sústredí na ten text, ako na to hranie.
Túto špeciálnu kategóriu ľudí ja beriem tak, že vlastne viem, že s tým človekom idem hrať, lebo vždy sa pýtam, že s kým. Tak špeciálne sa na tých ľudí aj pripravím, tým pádom vlastne som pripravený aj na to, že vlastne oni možno nebudú úplne disponovaní. Budem otvorene takto hovoriť. A tým pádom oni, takto, ja vždy, aj keď mám vedľa seba, oproti seba človeka, ktorý nie je neherec, sa snažím mu pomôcť, aby sme my dvaja z toho dialogu vyšli
čo najlepšie,
lebo keď ja zrazu budem negatívny voči tej osobe, ktorá hrá so mnou a nemám, dajme tomu, toľko skúseností, to môžu byť koniec koncov aj študenti herectva, je mojou aj povinnosťou im pomôcť ako starší kolega, ale aj to, že vlastne je aj v mojom záujme, aby to bolo dobre, však robíme spoločne na nejakom dialógu, projekte, diele, to je jedno. Takže vlastne ja to berem skôr inak, akože. Nie som ten typ, že by som teraz išiel potápať, lebo vždy sa to obráti proti mne. Vždy.
Nemyslela som potápať skôr, že či to pre vás nie je ťažšie sa tam napojiť, takisto hrať sám.
Keď... Môže sa ti to potom stať ako v seriáli. Nie je to, že 17-krát opakuješ vlastne akože záber. Môže sa to stať, ale ty nechceš 17-krát každý obraz opakovať, lebo v podstate by ťa už potom nikdy nezavolali do žiadnej práce.
Vieš, mňa to potom napríklad niekedy mrzí, aj keď nie som herečka, ale keď presne vnímam, že sa niektoré tieto scény púšťajú von. Vieš, a to je fakt sa nejdem akože pasovať za nejakého odborníka, ale ja celkom si fičím na slovenských seriáloch.
Hej.
A keď som v Prešove, tak s mamou máme napozerané všetko, že ja vám viem povedať všetko, kde ste kedy hrali, ja celé roky akože všetky seriály slovenské fičím. Ale že potom ťa presne irituje, keď vidíš v nejakom seriáli. A to je pre mňa najsmiešnejšie, že dať do scény silného herca a potom niekoho, kto ledva artikuluje a tak si povieš, že fú, tam ani emócia, ani text, ani nič z toho nemáš. A si vravím, že ako sa vám to musí hrať, keď vieš, že podľa mňa je to, viem, že to hovorievala jedna herečka, že čo ti ponúkne ten druhý, že ty sa na to vieš pekne naladiť. Ale keď ten druhý tam je proste jak textovač, jak fakt niekto za kamerou, kto ti nahadzuje texty, tak
za seba poviem len jednu vetu, je to náročnejšie. Tým by som to asi z mojej strany uzavrel, neviem, ako to vníma Soňa.
Ja by som to nazvala niekedy až zúfale.
No, tak stane sa aj to.
Ale...
A hlavne mne by ani nevadilo, keby vlastne, lebo je logické, že na menšiu rolu, dajme tomu nezoženú človeka, ktorý má toľko skúseností. Ale keď na rolu, ktorá je dôležitá, zrazu príde človek, ktorý nemá toľko skúseností, vie to trochu zdegradovať jednak obraz, situáciu aj príbeh.
Je úplne jedno, či je to malá alebo veľká rola, kde keď sa tam zrazu objaví bohužiaľ rušivý element, teraz nechcem, aby teraz sme ho rozprávali len o tom pánovi, ale že stane sa, že niečo nefunguje a pritom to môže byť scéna, kde sú fakt veľmi dobre disponovaní herci, vedia to, rozumejú situáciu, mohlo by to byť silné, ale stačí jeden článok, ktorý tam príde, spýta sa niečo a vlastne po celej situácii.
No a potom, samozrejme, režiséri to aj vidia, ale keď je to nie úplne až tak podstatná záležitosť, tak to nejak prestrihajú, ale keď je to podstatná vec, tak zrazu to vie byť aj asi problém.
Vieš čo, tu napríklad som si to vôbec nevšimla. Dnes si to zámerne pozriem ešte raz.
Čo?
Ale tú scénu, čo vravíte, vy nie ste. Ale že tam to cítiť nebolo.
17.
Ako pesnička od Elánu.
Ano.
Ale že skôr, ako keby mňa to vyrušuje, keď to je fakt tých, teraz tiež nechcem menovať žiaden seriál, ale keď je to v seriáloch, ktoré proste vidí, že to veľmi často použijú tie scény a že si vraví, že aká škoda, keď vieš, že by sa to dalo inak, keď to vidíš ty ako bežný divák, že ten režisér mu to musí oči vypichovať a že to tam vlastne nechajú a tak si vraví, že keby aspoň oddeľovali tie scény, že tu nech si hrajú neherci nejakú miniscénku, tu nech si hrajú herci, ale že tak potom ten celý projekt niekedy si hovorí, že ako sa ten herec v tom celom musel cítiť, že
niekedy sú tie kompromisy, ktoré sa občas musia robiť už také, že už je to trošku za tou hranicou a bohužiaľ to je aj vidieť. Čo je škoda.
Že potom, aby to nebolo na úkor celého projektu, no ale tak to potom vieme, že tam potom sa riešia nejak skôr tie, aby to bolo rýchlo, aby boli peniažky, aby boli silné mená, aby nám urobili inde čísla, takže ale to opäť nejde.
Tak to funguje?
Tak,
som nevedel.
Nie, určite nie. Určite nie. No a teda, keby ste mali ešte hrať nejaký projekt spolu, rozmýšľali ste nad tým niekedy, že čo by ste si radi spolu zahrali, ja neviem, možno opäť nejaký pár, ale v nejakom, ja neviem, sci-fi, komédii, keďže komédie hovoríš miluješ.
Ja by som si teraz kľudne so Soňou zahral nejaké divadlo.
To som teraz chcela povedať. Že by som si divadlo chcela,
A vieš prečo? Pretože, aby sme sa mohli stretávať a smiať sa,
Lebo, hej, divadlo je dlhodobý.
No, neviem, kľudne by som si dal nejaké divadlo. Kľudne zájazdové, hociaké. Akože dal by som si. So Soňou si zahrať divadlo, prečo nie?
Ja by som si, no, by som si vedela predstaviť aj konkrétne, to ti potom poviem.
Wow. Povedz, chcem vedieť.
No, nemôžeš vedieť všetko zase, akože haló. Haló.
To nepýtam sa pre seba, ale pre ľudí, že chcú vedieť, v čom vás možno uvidia spolu.
Tak to, dajme do roviny prekvapenia.
No. OK, a ešte mi v tomto celom napadá, že vlastne často ste spájani aj s dvoma silnými ženskými menami, a teda so sestrou Zuzkou a s tvojou partnerkou Henrietou. A vlastne, že ako to máte v týchto veciach doma? Že či si nejako pomáhate v tých postavách, alebo či sa navzájom niekde kibicujete, to nazvem, alebo či si vôbec do týchto vecí nehovoríte? Či na seba hráte niečo doma? Že či sa viete veľmi rýchlo niekde prekuknúť, že toto to ani neskúšaj na mňa?
To si myslím, že tam vôbec táto profesia nemá nejaký vplyv na to. Ale ja napríklad so sestrou vieme sa radiť len možno v prípade nejakej ponuky a zvážovania, či to zobrať, či nie. A zvedáva niekedy na môj názor. A takisto aj na jej. Aj som zvedavá, treba, keď príde na nejakú premiéru, že čo si o tom myslí. Aj keď si myslím, že my sme tak akože navzájom sami sebe dosť veľké fanúšičky so Zuzkou. Ale ja mám tiež ako rada nielen preto, že to je moja sestra, ale mám ju rada aj na kamera, aj v divadle. Takže ani nám to nejako nevstupuje do súkromia. Jediné v tom, že občas niektorí ľudia zo štábu si nás milia, hovoria mi Zuzka. Neviem, či je Soňa, ale mne hovoria Zuzka.
Ja som so Zuzkou bol veľmi dávno, takže ona mi nekafre vôbec.
Nezvykne ti vlávať, hej?
Ale zvykne ho pozdravovať vždy, keď je.
Áno, pozdravujem aj Ondro, aj Soňa. No, u nás je to zase tak, že vlastne rodinní príslušníci, tí najbližší teda, sú aj najväčší kritici, jednak nás najviac poznajú a mám pocit, že Henrieta tým, že aj herečka, mi veľakrát povie. Aj čo si myslí, aj pekné, aj nepekné. Ja som si za tie roky od nej vyprosil jednu vec a to je to, že načasovanie tých nepekných vecí nech sa nedejú hneď po premiére, ale až, dajme tomu, pri nedeľnom obede.
Si predstavujem v rámci
tej. To je prvá vec. Druhá vec je to, že veľakrát povie veľmi presne a viem aj prečo to hovorí a mám pocit, že viem to prijať, konštruktívnu tú kritiku a veľakrát mm-hmm. sa musím s ňou aj naťahovať, že to ale nie je úplne tak, že to nie je pravda, že si to tak ja sám obhajujem, ale veľakrát mi povie aj, a myslím si, že má presné oko, hlavne v televízii, mm-hmm. ako kedy mi povie, že vlastne toto bolo výborné, toto si mohol inak. Je to také, akože nehovor mi, lebo všetci sme tak akože aj ješitní a neviem čo, akože. Ale myslím si, že viem akceptovať. A mám ďalšieho doma a to je moja dcéra. Ona je nemilosrdný kritik. Ona povie rovno, blbosť, nebavilo ma to, neviem čo a tak ďalej. Ale berem to, je to človek, ktorý jednak ma pozná, ale druhá vec, je to úplne iná generácia. Mm-hmm. Úplne inak vníma film, inak vníma televíziu ako takú, vôbec televíznu tvorbu ako takú. A je bezprostredná, povie mi. Ako, mm-hmm. A dokonca aj veci, ktoré si myslím, že sú dobré, ona povie, že blbosť.
Mm-hmm. Ale však to je pekné. Konštruktívna kritika sa vždy hodí. A naopak to máte, ako že vy hovoríte nejakú kritiku?
Jasné. Ja hovorím. Ale tak takto. Nie, že by som úplne išiel po tom, že musím jej to povedať. Vždy to tak vyplynie z nejakej debaty, keď sa začne baviť prirodzene o tom. Nie, že no tak bol som sa pozrieť, alebo videl som ťa v telke a tam ten dialog s Majom Majeským si tak to nie, hej. Mm-hmm. Ale skôr to tak nejak prirodzene vyplynie z debaty, alebo...
Mm-hmm. Hej, a ja mám... Neviem, či sme sa niekedy vzájomne kritizovali, ale...
Ale skôr, keď... Ale teraz ešte na margo, možno aj nie televíznych vecí, ale že prídeš do divadla sa pozrieť.
Mm-hmm.
Ale tak samozrejme, že po premiére sa ťa spýtajú, tak čo, páčilo sa ti to? A vlastne začne nejaká debata.
Mm-hmm.
A možno tak akože...
Len... Keď sa ti niečo nepáči, ja zvyknem, ale už som asi bola prekoknutá, že... Rada sa tomu vyhnem, aby som ani toto nemusela povedať, že vidno za tým kus práce, hej. To sa dá povedať vždy.
Mm-hmm.
Lebo je to pravda, hej, a mm-hmm. znie to pozitívne. A už čokoľvek je za tým. Lebo ja si vždy uvedomujem, čo, že naozaj je za tým kus práce.
Mm-hmm.
A príde mi, aj sa mi stalo, že som bola na predstavení, treba nemusela tam hrať zrovna moja sestra, hej, ale že som sa bola pozrieť na kolegov a veľmi sa mi to nepáčilo.
Mm-hmm.
No, stávajú sa aj také veci.
Veľmi sa mi to nepáčilo, ale tam až, lebo ja ich nechcem raniť, naozaj, lebo viem, že do toho ale dali veľa a možno sa to reprízami, že sa to nejako zlepší, mm-hmm. ja neviem.
Ale hlavne veľakrát to nie je niekedy ani ich úplne chýba.
Presne
akože,
tak,
no.
Presne tak. To ako celkovo
že, no, že zrazu...
niečo nefunguje.
No.
Mm-hmm.
A vtedy, ja sa tomu naozaj snažím vyhnúť, nie preto, že som zbabelá, ale preto, lebo mám pocit, že to je nepatričné v tej chvíli.
Uh-huh.
Radšej, ako ty hovoríš pri tom nedelnom obede. Ale...
No, radšej si pokaziť nedelný obed ako po premiérovi žúr.
Áno.
Myslím, akože.
Hej.
No a keď vám teda dávajú tie kritiky, aj si to viete potom niekde spracovať a ak je to teda divadlo, lebo však s telkou už veľa nespravíte, ale že prijať tú kritiku a niečo tam
hej,
možno
ja,
zmeniť,
hej,
alebo...
Ja hlavne akože vždy príjmem akúkoľvek kritiku, či dobrú aj zlú, od ľudí, na ktorých mi naozaj záleží na ich názore.
Mm-hmm.
Takže vlastne viem nad tým minimálne rozmýšľať a ešte vlastne ako keby spracovať to áno.
Mhm.
Lebo nemusím to prijať, môže to byť niečo, čo zažívame to ako bežne, aj keď si zavoláme nejakých kamarátov aj na predstavenia, ktoré už hrávame treba zdlhšie a niekto je z toho úplne unesený a koľko, to je, každý môže mať úplne iný názor, niekomu sa môže niečo páčiť, niečo zase nie a je to úplne v poriadku.
Mm-hmm.
A keď mi niekto povie, ja som za to rada, keď mi povie niečo, čo je hodné rozmýšľania, potom si to tak spracujem, potom si poviem, že aj, to má tuším pravdu, že to by sa asi malo, ale zasa nemôže byť človek ovplyvniteľný všetkými, lebo to by sa z toho zbláznil, takže je dobrý.
A hlavne, presne, jak hovorí Sonia, že hlavne je to už naskúšané. To znamená, že ty veľakrát aj by si možno niečo zmenil, ale už sa to nedá, lebo vlastne už sa by to narušilo strašne veľa iných vecí a je to možno aj režijný zámer a tak ďalej. Takže ty môžeš spracovať akurát možno niečo, čo sa týka vyslovene teba, ale nevieš tým zásadne ovplyvniť naskúšanú vec. Mm-hmm. To by si naozaj musel poprosiť kolegov, stretnime sa skôr, lebo ja by som to chcel zahrať ešte inak. Dajme si jednu skúšku, možno by to lepšie vyšlo. A keď sú tí kolegovia ochotní prísť a dajme tomu uznajú, že by to možno fakt bolo lepšie pre ten celok, tak vtedy akože hej, mm-hmm. ale nie je to úplne bežná záležitosť. Mm-hmm. Si myslím.
Áno, áno, to je pravda. Ja si pamätám, že vlastne, že si treba jednu esenáciu, čo som skúšala a vlastne boli nejaké generálky a viem, že som vyslovene dostávala od taký režijný pokyn, aby som nehrala vyslovene nejaký des a strach, že aby to bolo skôr také unavené celé. Aj mi to vysvetlil prečo. No a potom prišiel za mnou zase kolega a hovorí, že počúvaj, že ty tam musíš zahrať úplný des, že to bolo veľmi divné, že a ja som vlastne s ním súhlasila viac ako s tým režisérom, tak som si povedala, že ja to len vyskúšam. Ja to vyskúšam, nikoho som tým neovplyvnila, že či sa budem pri tom cítiť lepšie a mal pravdu. Uh-huh. A urobila som, potom som si to tak akože nejako sama už trošku vymyslela, ale nemohla som naozaj, ako mi si hovorí, nemôže človek meniť zásadne nejaké veci, ktoré ovplyvňujú aj ďalších kolegov. To sa dá, ale...
No je to nefér. No. Uh-huh.
Ale občas môžeš prekvapiť.
Áno, môžeš. Ja to asi túto sezónu začnem robiť, akože budem prekvapovať kolegov.
Začneš úplne inak hrať.
Hej. Takže ak by sme sa o rok stretli a budem za debila, tak to bude kvôli tomu.
Budeš si meniť texty, emócie, postavy.
Reakcie, prídem v inom kostýme.
Mohol by si úplne nejaký iný text vytiahnuť, vieš, že niekde v Macbethovi si zahráš nejakú komédiu a všetkých tým prekvapíš. A chodíte navzájom na seba aj do divadla? Alebo takto, pamätáte si navzájom seba z nejaké postavy? Nikdy si na niečom nebol?
Nie, bol. Ale neviem, že na čom konkrétne, ale bol. Bol som v divadle, kde som videla
Hacónu. Aj ja som bola, ale je to tak výnimočné, že tým, že máme tých voľných večerov, tak veľmi málo a je to...
Že asi nič aktuálne.
Veľakrát ma to mrzí.
Chcela som dať malú pozvánku aj do divadla.
Inak na tom, ja som vždy som milo prekvapený z toho, keď sa idem pozrieť na kolegov do divadla. Či je to do Astorky, alebo že v arene vychytám nejaké predstavenie, alebo že ma pozve niekto hentam, aj zájazdové. Vieš, že zrazu veľakrát si poviem, že prečo nechodím častejšie do divadla, vieš?
Áno, áno.
Ale je to hlavne tým, že vlastne to, čo hovorí Sonia, že tých večerov, ktoré sú voľné, je málo a ešte, aby som išiel sa pozrieť do divadla, nie vždy sa mi úplne chce, no. Mm-hmm. To je akože celé. Ale určite by som to chcel napraviť, lebo mám resty, ktoré by som, a hlavne by som chcel vidieť kolegov starších, napríklad teraz sa strašne chystám, chcel by som vidieť Milana Kňažka a Vlada Černého v Astorke hrajú jedno predstavenie, len oni dvaja, tak ja si myslím, že to musí byť zážitok, takže vlastne chcem sa, mám zo pár predstavení, ktoré chcem vidieť. Dokonca strašne veľakrát na mňa vyskočí na Instagrame z novej scény vaša Mamma Mia, kde teba vidím a ja stále, keď to vidím nejakú dokrutku, alebo čo tam robíte za video, ježiš, teraz by som si to vlastne išiel pozrieť.
Je to výborné.
Pôjdeme na jednu novú scénu. Ale musíš hrať ty.
Tak.
Sa s niekým alternuješ?
Teraz nie.
Dobre.
Okay. No. A ja by som si ešte, ja už som to síce videla, ale videla som to na premiére, ale chcela by som si pozrieť ešte vášho otca.
Otca.
Och. Mm-hmm. S pánom Emilom Horvátom a so všetkými.
Tak sú to ako keby. Sú to...
Tak pre mňa krásne predstavenie.
Áno, otec.
Že to by som naozaj dala, že ešte raz. Ale plné predstavenie by som chcela vidieť. Čiže...
Takže týmto by som vlastne akože pozval všetkých poslucháčov podcastu, neviem akého, neviem, jak sa volá. Ale začína sa divadelná sezóna, tak príďte. Príďte aj do divadla.
A ktoré máte svoje obľúbené? Keď dobre, teraz nie, že navzájom, ale že v čom vyhráte, čo by ste tak najviac odporúčili?
Ja ti viem povedať hneď niekoľko, pretože neviem, akým zázrakom za posledné roky som mal tú česť hrať v predstaveniach, za ktorými si 100% stojím. Mám ich rád, teším sa na ne, a ešte sú podľa mňa aj dobré v rámci tej akože spätnej väzby od divákov. Takže začnem. Pes na ceste.
Och, to som videl. Och.
Macbeth. Pred západom slnka. Špina.
To som tiež videla.
Ak niekto má rád aj živú hudbu, tak Kým prídu stovni. To je predstavenie, ktoré mám mimoriadne rád, lebo hrám tam na basovú gitaru a strašne sa z toho vytešujem. Máme divadelnú takú kapelu.
A ty si aj bol v kapele, nie?
Áno, kedy si som bol v kapele. My sme sa volali Sweet 16, Sladkých 16.
17.
Sladkých 17, to je iný príbeh. Áno, ale takže musím povedať, že je tých predstavení viac. Takže to, čo som vymenoval, určite. Mm. A Soňa, neviem.
Soni?
Ja ich tiež hrám všetky. Sú to rôzne žánre. Mm. A to ma tiež na tom baví. A dve sú zájazdové predstavenia, ktoré ale hrávame aj v Bratislave. Mm-hmm. Jedna je taká uletená komédia, Sobášny list od Efraima Kišone. Potom je to taký duchársky príbeh 2.22, to je výborne napísaná hra, mm-hmm. ktorú tiež chodím po Slovensku, ale hrávame to aj v Bratislave. No tak samozrejme, Mamma Mia, potom máme ešte vlastne celkom ešte čerstvo Mojžiša. Mm-hmm. Tak to bol taký akože pekný počin, ktorý chlapci urobili.
Paťa, to je na novej scéne.
No. Mm-hmm. Aj s Ľubkom Dolným. No, takže to sú také tie najnovšie. No potom ešte hrám, ale to už naozaj veľmi sporadicky v Radošinskom divadle. Deti doby. A ešte čo? Jej. Ľadví na varene. No. Mm-hmm. Výborné, to je veľmi, veľmi dobrý text. Také zaujímavé, že vždy, keď si to po nejakej dobe musíme oprášiť, zopakovať, tam máme také tie oprašovačky, tak vždy nás to tak vlastne prekvapí, že ako je to dobre napísané. Mm-hmm. Tak ako opakujeme tie texty. Pravda vlastne od Zlera, to je mm-hmm. autor, ktorý robil mm-hmm. Jemca. Mm-hmm. Je super. Áno, teším sa. Ja mám tiež vlastne každé to svoje predstavenie rada.
No,
rada ho hrám. To je tiež...
nie je nič lepšie, keď sa človek teší mm-hmm. do práce.
Tak.
A tak z minulosti niečo, čo sa už možno dernierovalo a že si toto dnes pamätáte ako jednu zo svojich najkrajších postav, či už vývojovo, alebo že sa vám to dobre hralo?
Pre mňa to bolo určite predstavenie Bál mm-hmm. v Slovenskom národnom divadle. Božena Slančíková, Timrava, Dano Majling, Mišo Vajdička. No comment. Uh-huh. To bolo asi, mali sme veľa repríz, vynikajúce predstavenie. A myslím sa, že všetci tam hrali krásne, bolo to uh-huh. vynikajúce predstavenie.
To som videla viackrát. Hm? A ty, Soni?
Neviem, keď začnem spomínať, ja som nejaká unavená, ale...
Kľudne to môže byť aj niečo filmové, seriálové, že nemusí to byť iba divadlo.
To, pre mňa to bol taký... V tej dobe to bol pre mňa taký ako keby sen splnený. Mm-hmm. Som si mohla zahrať muzikály Cigáni idú do neba. Mm-hmm. To bolo pre mňa také... Mala som tomu až taký... Som začala učiť aj takú tú rómštinu a učila som sa fajčiť tú fajku, proste, jak tá rada a som sa tým tak obalila. No, mala mm-hmm. som rada ten slobodný cigánsky svet. Bavilo ma to veľmi.
Dobre, myslím si, že vás už nebudem ďalej štímať, že sme asi prešli všetko, čo sme chceli.
Prešli, bolo to veľmi príjemné.
Áno, treba mi čúrať, takže...
Aj mne, preto sa už takto...
No, spohodlneli sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli Do nerieš moja.